เป็นการพิสูจน์ยืนยันคล้ายๆกับเรื่องกุศลกบฏ10ประการกุศลกบฏ10ประการตัวหลักจริงๆก็คือสัมมาทิฏฐิทั้งหมดอีก9ข้อเป็นการสะท้อนภาพของสัมมาทิฏฐิว่าคนที่มีความเห็นชอบนั้นก็มีความประพฤติอย่างนี้มีการพูดอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้คือสัพเท่าที่สัมมาทิฏฐิยังมีอยู่นะฮะเราดูแล้วคล้ายๆจะเยอะจึงจะมีตัวหลักคือธรรมะที่เป็นแกนหลักบาลีใช้คำว่าสัทโธโหติเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในพระบาลีจริงๆนะครับคือหมายถึงว่าเชื่อมั่นในคุณพระพุทธคุณบทว่าอิติปิโสนี่เองแต่ปัญหาสำคัญว่าเราเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคือถ้าเชื่อแล้วมันจะเป็นการสะท้อนไปสู่พฤติกรรมต่างๆจะออกมาเป็นรูปศรัทธา4ศรัทธา4 3ข้อนั้นที่จริงแล้วเป็นการอธิบายในตอนหลังก็แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีความเชื่อในเรื่อง3เรื่องตรงนี้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนและจากศรัทธานั่นเองก็กลายเป็นศีลวาคือมีศีลคำว่าศีลนั้นทรงใช้ก็มีศีลศีลนี้เป็นหลักจริงๆก็คือศีล5ประการมันเกิดขึ้นในเจตนาวิรัติงดเว้นวิรัติมันจะมีอยู่3วิรัติวินัตเริงเรียกว่าสัมปัตตวิรัติคือเราไม่สมาทานศีลมาก่อนแต่พอเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเกิดความสำนึกความเหมาะความควรแล้วเรางดเว้นไม่กระทำเองเช่นเห็นทรัพย์สมบัติก็วางทิ้งเอาไว้เราไม่ได้สมาทานศีลหรอกแต่นึกถึงความเหมาะความควรแล้วเราก็งดเว้นคือไม่ไปหยิบช่วยเอาเห็นสัตว์ที่อยู่ในวิสัยซึ่งจะฆ่าไปเป็นอาหารได้เราก็นึกถึงความเหมาะความควรเราก็ไม่ฆ่าอันนี้เรียกสัมปัตตวิรัติอีกอย่างนึงก็คือสมาทานวิรัติอย่างที่เรามีการรักษากันสมาทานศีลกันเป็นรูปแบบที่จัดขึ้นในตอนหลังคือแสดงถึงเจตจำนงที่จะสำรวมระวังอย่างนั้นในแนวการแสดงพระเจ้าจะทรงแสดงในรูปของธรรมะปฏิบัติลำนองคล้ายๆกันเล่าว่าอริยสาวกในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตไม่พกพาสัตว์อาวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายก็จะแสดงอย่างนี้เราต้องการเป็นอริยสาวกแบบอริยสาวกคือแบบคนดีเราก็สมาทานเอาพระท่านก็ที่จริงก็เป็นสักขีพยานเป็นประจักษ์พยานการสมาทานนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องสมาทานจากพระก็ได้จากใครก็ได้ประการต่อไปเรื่องสมุจเฉทวิรัติคืองดเว้นด้วยการตัดขาดตัดขาดมันจะมี2ขาดนะขาดใหญ่ก็คือขาดแบบระยะบุคคลขาดอย่างเด็ดขาดจริงๆคือไม่กำเริบอีกต่อไปขาดอย่างหนึ่งก็แนวของการอธิษฐานเช่นว่าไม่ดื่มเหล้าตลอด3เดือนไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตอะไรต่างๆเลือกเอาสักอย่างก็ถือว่าขาดในฐานะนั้นนั้นท่านที่สมาทานศีลด้วยวิธีอะไรก็ตามก็ชื่อว่ามีศีลมีศีลมันก็เหมือนก็มีความรู้มีฝีมือมีความสามารถมีทักษะด้านต่างๆมันก็ไม่มีรูปร่างหรอกแต่มันอยู่กับเราตลอดคือใช้งานก็ตลอดศีลเองที่จะมีลักษณะอย่างนี้ประการที่3นั้นคือเชื่อกฎของกรรมไม่ถือมงคลตื่นข่าวต่างๆพฤติกรรมต่างๆแต่ประเด็นที่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคนที่มีศีลนั้นจะมองคนที่ไม่มีศีลด้วยความสงสารไม่ใช่มองด้วยความดูถูกดูหมิ่นหรือรังเกียจเหยียดหยามอะไรนะครับเราอาจจะไม่ไหว้พระราหูแต่เรามองคนไหว้พระราหูด้วยความเข้าใจเห็นใจแต่ไม่จำเป็นต้องไปด่าเขานั่นคือหลักการของศาสนาหรือบางครั้งบางคราวเราก็สับสนเราก็เก่งเกินคนนะครับคือด่าเขาได้ทั้งหมดเลยใครทำอะไรที่ไม่เหมือนตัวเองก็ด่าหมดผิดบทงมงายหมดมันไม่ได้นะฮะเราเป็นผู้ใหญ่เรามองเด็กเล่นตุ๊กตาสนุกสนานเอาตุ๊กตาให้กินอาหารเอาไปนอนด้วยเนี่ยด้วยความสงสารด้วยความเข้าใจแต่เรามีสตางค์เราอาจจะซื้อตุ๊กตามาให้เขาด้วยนะฮะแต่เราเองไม่ข้องติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นเท่านั้นเองไม่ได้หมายความมาตัวเองไม่ทำเพราะคนอื่นทำแล้วก็เลวหมดอย่างที่ด่าพวกบูชาพระราหูกันเมื่อกี่วัน เก่งกันจังนะฮะคนไทยนี่เก่งกันไม่เข้าใจสภาพจิตนะครับสภาวะธรรมเนี่ยมันที่ตัวการสำคัญที่สุดว่าอย่างที่บอกท่านมันเกิดปัญญาเกิดบริสุทธิ์เกิดกรุณาหลักธรรมปฏิบัติมันเกิดปัญญาเกิดบริสุทธิ์เกิดกรุณามันเกิดหมดทั้งสามอย่างกรุณานั้นเกิดขึ้นแก่คนอื่นปัญญาเกิดมาในใจเราบริสุทธิ์เกิดขึ้นภายในใจเราจากใจที่บริสุทธิ์ใจที่มีปัญญามันมองคนอื่นด้วยกรุณาหมดไม่ได้มองด้วยความรังเกียจเดียดดานไม่ได้มองด้วยไอ้สบประมาทดูถูกดูหมิ่นเขาเพราะถ้าเขาจะเชื่อถือบางคนตื่นข่าวอะไรต่ออะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่จำเป็นจะต้องไปด่าเขาเพราะด่านั้นคือวจีทุจริตเห็นไหมมันจะผิดศีลไปด่าเขาเนี่ยมันเป็นวจีทุจริตคือจะผิดตัวศีลเราอาจจะแสดงพลังศรัทธาแต่ว่าเราก็ไม่มีศีลก็แสดงว่ามีปัญหาในคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกเมื่อเช้านี่ผู้ใหญ่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็โทรสอบถามเรื่องที่เหตุการณ์เมืองการนะครับที่เพ่งอึก็ถามว่ามีไหมบอกว่ามีก็กรรมฐานนี้ก็คืออสุภะอาหารเรปฏิกูลสัญญานะครับคือมองอาหารก่อนจะรับประทานขณะจะกำลังจะรับประทานแบบปฏิสังขโยนะครับและขณะที่ใส่เข้าไปในปากขณะที่เคี้ยวขณะที่อาหารมันลงไปอยู่ในท้องหมักหมมอยู่ในท้องอาหารที่ออกไปข้างนอกแล้วก็มองอาหารเรปฏิกูลสัญญานะครับมองได้แล้วก็มองอย่างอื่นก็ได้นะครับอุจจาระนี่มองในแง่ของธาตุดินก็ได้มองในแง่เป็นสีก็ได้มองในแง่เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้มันไม่ใช่ประเด็นบอกอย่าหลงประเด็นจะไปจับผิดตัวตรงนั้นไม่ได้คุณต้องเอากฎหมายอาญาเข้าไปจับเอาการปฏิบัติเข้าไปจับไม่ได้หรอกมันประการสำคัญมันอยู่ที่ทำใจสงบมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งอะไรแต่ไปอยู่ที่ใจมันจะเป็นยังไงในประการสำคัญเพราะงั้นไอ้ความเชื่อในกฎของกรรมมันก็แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของคนนั้นเพราะศรัทธาเขามีจริงข้อที่4เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าศรัทธานั้นหนักแน่นมั่นคงคือไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาคำว่าเขตบุญนะครับคือปุญญเขตังนุตรังในกรณีที่เป็นทักขิณโยคือถวายเป็นทักษิณาทานต้องการอุทิศส่วนกุศลอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องสงเคราะห์นะครับสงเคราะห์นะให้กันได้แต่ว่าเรื่องจะแสวงหาเขตบุญเพื่อต้องการอุทิศส่วนกุศลไปแก่บุพเพเตแก่ญาติพี่น้องต่างๆที่ตายไปแล้วนะครับเราจะไม่หานอกพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าถ้าจะทำบุญในลักษณะนี้ก็ทำบุญเฉพาะในแวดวงของพระพุทธศาสนาหรือในกรอบคำสอนพุทธศาสนาแล้วข้อสุดท้ายก็คือไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาที่จริงก็ยืนยันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับครั้งแรกก็บอกแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนาลูกการใหญ่จริงๆก็คือเรื่องศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีอยู่ภายในคุณของพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเมื่อความรู้สึกเหล่านี้ของเขามีอยู่นะครับความรู้สึกเช่นนี้เขามีอยู่เขาก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นโดยธรรมชาติของมันหมายความถ้าจิตเป็นอย่างนี้ต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเองโดยธรรมชาติของมันทำนองแบบปลูกพืชนะครับมันยันกันเองจะเขียนหรือไม่เขียนนี่ที่จริงไม่ใช่หลักหรอกแต่ว่าเขียนบอกเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทดสอบเท่านั้นเองตัวหลักการจริงๆก็คืออยู่ที่ศรัทธาประการต่อไปเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุท่านจะเห็นว่าบุญญกิริยาวัตถุจะมีอยู่2หมวดหมวดหนึ่งอยู่ในหมวด3หมวดหนึ่งอยู่ในหมวด10ตัวหลักจริงๆเราต้องกลับไปที่โลภะโทสะโมหะกลับไปที่โลภะโทสะโมหะอีกแหละคือกลับไปตัวอกุศลมูลนะครับ3ประการเราจะพูดถึงศีลสมาธิปัญญาหรือพูดถึงทานศีลภาวนาหรือพูดถึงอะไรก็ได้นะครับแต่มันจะต้องไปลดตัวโลภะโทสะโมหะตรงนั้นลงพูดอะไรก็ได้อย่างศรัทธาเห็นไหมตะกี้ในศรัทธาที่ว่าเนี่ยท่านลองดูว่าศรัทธาในเรามีในวัตถุในตัวบุคคลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสืบเนื่องมาจากตัวคนนะครับศรัทธาเช่นว่าเราศรัทธาในวัตถุเราศรัทธาในพระพุทธปฏิมาเราศรัทธาในต้นโพเราศรัทธาในสังเวชนีฐานที่มันสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าจากนั้นสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเพราะงั้นศรัทธาจริงๆเนี่ยมันจะเกิดที่ตัวคนตัวคนที่อยู่ในสถานะที่ควรแก่การศรัทธาศรัทธาโดยเนื้อหาสาระแล้วขจัดความไม่เชื่อกับขจัดความเครือบแคลงสงสัยตัวหลักเขานะครับแต่ว่าท่านลองสังเกตว่าสมมติว่าท่านศรัทธากับใครสักคนหนึ่งท่านเสียสละประโยชน์สุขของท่านเพื่อท่านผู้นี้ได้ไหมแล้วก็ตอบว่าได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อท่านได้ไหมก็ได้นะท่านดุด่าท่านตำหนิเรารุนแรงทั้งที่บางทีเราก็ไม่ได้ผิดเราโกรธไหมเราไม่โกรธเห็นแล้วก็แสดงว่าศรัทธามันไปละโลภะได้ละโทสะได้ด้วยไม่ใช่ละเฉพาะโมหะเพียงอย่างเดียว ธรรมะข้อใดก็ตามมันเกิดจะมีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าเขาเป็นสภาวะเย็นเมื่อเขาเกิดสิ่งที่ร้อนต้องลดลงไปเราอาจจะเรียกยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลส3กองนี้เพราะงั้นเราจะเห็นว่าโลภะก็ถ้าเราแก้โดยการให้เนี่ยครับก็แสดงว่าเราไม่มีโลภะเห็นไหมถ้าเราสามารถให้ของเราได้ก็แสดงว่าเราไม่โลภะในตรงนั้นหรือว่าศีลรักษาศีลนะครับมันแก้ได้ทั้งโลภะทั้งโทสะเช่นการฆ่าสัตว์เราฆ่าสัตว์อาจจะฆ่าเพราะโลภก็ได้อาจจะฆ่าเพราะโกรธก็ได้แต่พอเรารักษาศีลเอาไว้มันก็แก้ได้ทั้งโลภทั้งโกรธแล้วก็แก้ได้ทั้งหลงนะครับเพราะเราจะต้องเห็นคุณค่าของศีลเราจึงรักษาเป็นต้นเนี่ยครับก็งั้นบุญญากิริยาวัตถุตรงนี้ที่จริงคือตัวหลักมันก็เหมือนกับศีลสมาธิปัญญาซึ่งตัวแก้โลภโกรธหลงโดยตรงก็ประกบกัน3กับ3ทานนั้นมุ่งแก้โลภศีลนั้นมุ่งแก้โกรธแล้วก็ปัญญาไอภาวนานั้นมุ่งแก้หลงแต่ว่ากรอบของภาวนาเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะเพราะคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นหมายความว่าความดีงามทั้งหลายที่จริงก็มีเชื้ออยู่แล้วแต่ก็มีไม่พอใช้เราก็เพิ่มปริมาณความดีงามเหล่านั้นขึ้นไปแต่ความดีงามเหล่านั้นก็เหมือนกับความเย็นก็เพิ่มเท่าไหร่เขาแสดงความเย็นแล้วก็ทำลายความร้อนอยู่ในตัวในขณะเดียวกันนะครับหมายความเขาแสดงเย็นแล้วทำลายร้อนแสดงเย็นทำลายร้อนในสุดร้อนมันก็จะหมดไปจากจุดตรงนั้นข้อแรกก็คือทานทานก็คือทานนะครับทานก็คือทานทานก็จะออกมาใน4ลักษณะใน3ลักษณะใหญ่ทานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้รับกับสิ่งที่เราให้นะผู้ที่เราจะให้กับสิ่งที่เราจะให้แล้วก็เกี่ยวกับเจตนาที่เราจะให้ปัญหาสําคัญของความรู้สึก3อย่างนี้สัมพันธ์กันได้มั้ยคนเราจะต้องมีความรักมีความเมตตามีความสงสารมีความเคารพมีความนับถือมีความภักดีอะไรต่ออะไรก็ตามนะต้องมีความรู้สึกดีต่อคนแต่ในของนั้นเราจะต้องไม่ตระหนี่หรือไม่หวงไม่เสียดายถ้ามันมีปัญหาสักอย่างหนึ่งเราจะให้ไม่ได้เช่นสมมติคนเราก็ไม่เกลียดอะไรเขาหรอกแต่ว่าเราเสียดายของเราก็ให้ไม่ได้ของเราไม่เสียดายแต่คนเราหมั่นไส้จังเลยให้ไม่ได้อีกเห็นไหมมันจะมีอยู่สองในญาติด้วยกันแต่ว่าสำคัญว่าใจเราเป็นยังไงเราจะไม่เกลียดใครจะไม่เสียดายของแต่ใจเราไม่พร้อมเราก็ให้ไม่ได้มันจึงมีเจตนานะฮะมีวัตถุคือคนที่จะรับแล้วก็มีสิ่งที่เราจะให้ที่เราพูดถึงความสมบูรณ์เขาเรียกวัตถุสัมปทาเจตนาสัมปทาปัจจยสัมปทานะสมบูรณ์ใน3อย่างแล้วเราก็ให้ได้ส่วนเจตนาจะเป็นการสงเคราะห์จะเป็นการอนุเคราะห์หรือต้องการสักการะบูชาก็แล้วแต่กรณีของคนที่เราให้แต่มันอยู่ที่ตัวคนคนนี้เรารักเขาแสดงเราให้เพื่อจะสงเคราะห์เขาคนนี้เราสงสารเขาไม่ใช่คนคนนี้เรารักเขาเราก็ให้เพื่ออนุเคราะห์เขาคนนี้เราสงสารเขาเราก็ให้เพื่อสงเคราะห์เขาคนนี้เรานับถือเขาเราก็ให้เพื่อบูชาเขาใช่ไหมฮะก็สรุปว่าทานมันจะออกมาใน4ลักษณะอย่างนี้3ลักษณะอย่างนี้ส่วนจะเป็นธรรมทานเป็นวัตถุทานนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะให้ทานมันก็คือสิ่งที่เราจะให้นะครับวัตถุก็คือสิ่งที่เราจะให้เป็นกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจแสดงออกมาด้วยการกระทำแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นจะเกื้อกูลต่อคนอื่นในขณะเดียวกันก็เป็นพัฒนาการทางจิตของเราเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแบบอันความกรุณาปราณีที่เราท่องนะครับประการต่อไปคือศีลศีลนั้นจะมีอยู่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นชื่อว่าศีลความสำรวมระวังชื่อว่าศีลการไม่ล่วงละเมิดชื่อว่าศีลปกติกายปกติวาจาชื่อว่าศีลความเย็นกายเย็นใจในชื่อว่าศีลก็แล้วแต่อยากจะพูดถึงเหตุก็คือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นไม่ล่วงละเมิดการไม่ล่วงละเมิดเป็นอาการของศีลความปกติเป็นอาการที่ค่อนข้างถาวรนะครับหมายความว่ากายก็ไม่ทุจริตวจีก็ไม่ทุจริตจนถึงก็เย็นนะเย็นกายเย็นใจก็แสดงว่าเป็นผลของศีลก็เป็นความสุขศีลมันก็เป็นบุญก็คือความสุขก็ให้ความผลให้ผลเป็นสุขแต่จะเน้นศีลทุกระดับนะครับเน้นศีลทุกระดับก็แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ในฐานะอะไรพอโดยเนื้อหาสาระแล้วศีลนั้นจะมุ่งกระจัดโลภะกระโทสะเป็นพื้นเป็นปัญหาสังคมถ้าลองสังเกตว่าการล่วงละเมิดศีลนี่จริงมันเป็นปัญหาสังคมเพราะเมื่อเป็นปัญหาสังคมก็มีผลกระทบทั้งเราและคนอื่นและสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ การละเมิดศีลทั้งหลายเนี่ยท่านลองสังเกตว่าจะกระทบตัวเราจะกระทบสังคมจะกระทบสภาพตรงนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆเพราะงั้นถ้ามีการสำรวมระวังตามสมควรแก่สถานะของคนมันก็ก่อให้เกิดผลเป็นบุญเพราะบุญในส่วนเหตุก็คือขจัดกิเลสได้นะครับบุญในส่วนผลก็คือเป็นความสุขบุญในส่วนอาการก็คือความปกติภาพนะปกติกายปกติวาจามันเป็นอาการที่ปกติไม่สร้างปัญหาไม่มีความสับสนไม่มีความรุนแรงนะอะไรเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีทั้งเหตุทั้งอาการทั้งผลแล้วล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีงามทั้งนั้นก็ต่อไปคือภาวนาแปลว่าทำความดีให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นจะเป็นขันติจะเป็นเมตตาจะเป็นโสรัจจะจะเป็นอะไรก็ตามที่มันมีแต่มันมีไม่พอใช้เราก็ทำให้มีขึ้นก็แนวธรรมะที่เป็นกุศลอย่างที่เรียนถวายว่ามันจะมีอยู่3ลักษณะใหญ่ลักษณะหนึ่งก็คือธรรมะที่เป็นหน้าที่2ธรรมะที่เป็นหน้าที่ซึ่งเราไปเกี่ยวข้องกับเขาหมายความว่าเราไม่ทำก็ได้ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับเขาเช่นเป็นสามีภรรยากันเมื่อก่อนไม่เป็นสามีภรรยากันมันก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมะข้อนั้นแต่พอเป็นก็ปฏิบัติขี้เกียจจะเป็นก็เลิกเป็นสามีภรรยาเสียก็ไม่ต้องปฏิบัตินั้นธรรมะตามสถานะที่เราถูกกำหนดให้เป็นหมายความถ้าเป็นก็ต้องทำก็ต้องมีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นแต่สามารถไม่ปฏิบัติได้เมื่อเราไม่ต้องเป็นเป็นหน้าที่พ่อแม่ลูกนี่ไม่ได้มันติดมาโดยกำเนิดหน้าที่เกี่ยวกับวงศาคณะญาติต่างๆนี่ไม่ได้หน้าที่ในฐานะประชาชนต่อประเทศชาติเนี่ยไม่ได้ครับถ้าไม่ต้องการปฏิบัติก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นเลยนะอยู่ในชาตินี้ไม่ได้แต่นั่นคือหน้าที่โดยกำเนิดติดแวะมันถึงก็ติดทันทีเลยนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องคุณธรรมเป็นจิตสำนึกการแสดงว่าขันติโสรัจจะเป็นธรรมะที่ทำบุคคลให้งดงามเราก็เห็นความดีงามเราก็ปฏิบัติขันติโสรัจจะขึ้นมานี่ก็เรียกว่าภาวนาแล้วภาวนามันจะขึ้นไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งก็คือกรรมฐานเราเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะก็คือทำความสงบไปบังเกิดขึ้นทำยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าจิตมันสงบจากนิวรณ์ได้ก็ถือว่าสมถะกรรมฐานท่านได้นิยามไว้ว่าการทำอย่างไรก็อย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแผงนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะกรรมฐานตอนนั้นเองนะครับจะดูดูอะไรก็ดูไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าให้นิวรณ์มันสงบหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะสงบนะครับเพราะมันเหม็นอ่ะหัวใจมันก็สับสนก็ใจก็ไม่น่าสงบแต่เขาอาจจะพิจารณาในแนวหาเรปฏิกูลนะผมว่าน่าจะพิจารณาแนวหาเรปฏิกูลหรือแม้จะเพ่งในตอนต้นแต่น่าจะพิจารณาในตอนหลังแล้วก็วิปัสสนาภาวนาหมายความว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่ไตรลักษณ์อย่างที่เราพูดเรื่องไตรลักษณ์นะครับไตรลักษณ์นั้นคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนเรามันมีความเห็นที่วิปัสสนาคือคลาดเคลื่อนจากความจริงคลาดเคลื่อนจากความจริงใน4เรื่องไม่มีอะไรสวยงามในโลกนี้สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นการเกาะกลุ่มของธาตุเท่านั้นเองถ้ามีสัตว์มีส่วนก็ดูแล้วก็สวยงามนะฮะแต่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่ตายเพราะงั้นก็ไม่มีความสวยงามจริงๆความสวยงามเป็นเรื่องการปรุงแต่งของจิตที่มีกิเลสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้เพราะงั้นเราจะเห็นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องไม่เป็นสากลเพราะจริงๆมันไม่มีจริงแต่ว่าแก่ตายเนี่ยเกิดแก่ตายเป็นสากลนะครับทุกคนมันประสบหมดแต่ถามว่าสมมติคนสวยที่สุดเอานางงามจักรวาลมานะครับถามว่าสวยไหมตอบว่าตอบไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆความรู้สึกว่าสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องจิตใจของคนเฉยๆก็แล้วแต่ใจปรุงใจคุ้นเคยนะใจพอใจในแนวไหนมันก็ถือว่าสิ่งตรงนั้นสวยความสวยจึงไม่สากลความสวยไพเราะหอมอร่อยน่าจับต้องในที่จริงไม่สากลมันไม่เหมือนกับแก่ตายนะฮะเกิดแก่ตายเนี่ยเป็นสากลคือว่ามีทั่วไปในชีวิตทั้งหลายเพราะงั้นการมองในแนวสวยงามถือว่ามองผิดหรือมองในแนวที่เป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนก็ถือว่ามองผิดมองในแนวที่ว่ามันเป็นสุขโลกนี้เป็นสุขก็ถือว่าผิดเขาเรียกวิปลาสคือไม่ตรงตามความเป็นจริงมันคลาดเคลื่อนจากความจริงแล้วก็มองเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นต้นเนี่ยครับอันนี้ครับกลับมาที่งมงายเนี่ยท่านงมงายเนี่ยคนไม่งมงายคือต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะครับ เราจะคิดว่าถ้าเราไม่เชื่ออย่างนั้นเราไม่ดูหมอเราไม่อะไรเราไม่งมงายไม่ใช่เลยนะครับเราจะงมงายในเรื่องอื่นๆเพราะงมงายนั้นมีลักษณะของศีลและปัตตรมาสด้วยลักษณะของวิจิกิจฉาด้วยลักษณะของสักกายทิฏฐิด้วยซึ่งว่าคนจะละความงมงายได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคนที่ว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นงมงายอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงตัวเองก็งมงายนะครับงมงายด้วยกันทั้งนั้นแหละมนุษย์อะไม่งมงายไม่คล่องไม่เป็นสัตว์หรอกสัตว์ที่คล่องนะสัตว์แล้วผู้คล่องคือยังงมงายยังหลงโลกอยู่นะครับหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสอยู่ไม่งมงายได้ยังไงเพราะงั้นมันไม่มีตัวตนจริงๆกันนะครับความจริงแท้จริงเราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเพราะงั้นการหลงไปตัวเป็นตนหลงมีตัวมีตนนะหลงยึดติดในฐานะตำแหน่งชั้นยศจนแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีแย่งตำแหน่งนายกกันอยู่เนี่ยมันก็ดีพวกงมงายงั้นนะนั่นคือในแวดวงของกิเลสว่าตราบใดเรายังตัดโมหะระดับศีลปัตตปรามาสไม่ได้ระดับสักกายทิฏฐิไม่ได้เราก็งมงายอยู่นั้นแหละนี่เป็นตัวหลักท่านเห็นว่ามันแก้ศีลสมาธิปัญญาหมดแล้วไม่ใช่มันแก้โลกโกรธหลงหมดแล้วถ้าทำถึงจุดสมบูรณ์นะครับแต่ละตัวแต่ละข้อเนี่ยจะเขาก็ขยายไปเองศีลเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าลองว่าศีลเองมันก็มีตัวเรามีความรู้สึกต่อสิ่งที่เราจะล่วงละเมิดนะสิ่งที่เราจะล่วงละเมิดแล้วก็ความรู้สึกต่อสิ่งที่เราจะล่วงละเมิดมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกนั้นถ้าถูกครอบงำด้วยกิเลสมากด้วยโลภมากด้วยโกรธมากมันก็ละเมิดนะครับถ้าถูกครอบงำด้วยเหตุผลสติปัญญาความสำรวมระวังมันก็ไม่ล่วงละเมิดมันก็กลายเป็นศีลเป็นการสำรวมระวังกลายเป็นศีลขึ้นมาภาวนาก็เหมือนกันนะภาวนามันก็อยู่ที่สิ่งนั้นดูที่ความรู้สึกต่อสิ่งนั้นของเราถ้าเรายังหลงยังโอ้ยังสวยยังงามเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะงั้นท่านก็บอกว่าการมองอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นในแง่ของใจรักแล้วก็ลดละตัณหามานะทิฏฐิลงไปได้นะครับการปฏิบัตินั้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานบางทีก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาบางทีก็เรียกว่าวิปัสสนาเฉยๆก็แล้วแต่นี่คือบุญหลักและต่อมาอีก7ข้อเนี่ยที่จริงเป็นพระโบราณอาจารย์ในรุ่นหลังเนี่ยท่านรวบรวมนำมาร้อยกรองนำมาเรียบเรียงเอาไว้คือตำหนักตำราที่เราเรียนเนี่ยครับมันจะมีหลายตอนที่พระเจ้าทรงแสดงเองเนี่ยทรงแสดงแยกเดี่ยวไว้ในที่ต่างๆคือว่าสอนกับพื้นฐานของคนน่ะคนคนนี้พูดเรื่องทานแบบเอื้อเฟื้อกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปก่อนใช่ไหมมันแกไม่สามารถจะไปทำอย่างนั้นได้หรอกพูดสอนแค่นี้ไปก่อนทีนี้ก็สอนกันแจกกระจายพระอาจารย์ทั้งหลายท่านต้องไปดูว่าเรื่องตรงนี้ว่าไว้ยังไงบ้าง1 2 3 4 5ก็เอามารวบรวมไว้ในที่เดียวกันแล้วเสร็จแล้วก็มาอธิบายเพราะว่าแนวบุญยักกิริยาก็จะมีลักษณะเหมือนกันบุญยักกิริยาก็คือเจตนาอันใดก็ตามที่พูดออกไปทำออกไปหรือแม้แต่คิดออกไปแล้วกิเลสมันลดลงไปจากใจได้นะการกระทำเช่นนั้นการพูดเช่นนั้นการคิดเช่นนั้นถือว่าเป็นบุญเพราะบุญญากิยาวัตถุก็คือวัตถุเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่ดำรงอยู่ของบุญต่อไปก็คือวิยาวัจจะไม่เป็นการแสดงน้ำใจต่อคนช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบเพื่อนกวาดขยะเราก็ช่วยกวาดเขาของหนักคนเขาหิ้วไม่ไหวเราก็ช่วยหิ้วเขาคนแก่ข้ามถนนเราก็ช่วยจูงเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเห็นคนเจ็บจะไปโรงพยาบาลไปไม่ไหวเราก็ช่วยเขานั่นคือน้ำใจที่เรามีต่อคนนั้นแสดงว่าเราเกิดเมตตาต่อคนนั้นเกิดกรุณาต่อคนนั้นเกิดสงสารต่อคนนั้นก็แล้วแต่นะครับแสดงว่าความรู้สึกต่อคนเนี่ยเรารู้สึกดีแล้วรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นความดีเห็นไหมเห็นความดีเป็นความดีแล้วก็ลงมือกระทำลงไปมันก็กลายเป็นบุญเพราะมันขจัดกิเลสขจัดความเห็นแก่ตัวได้แล้วก็สุขใจหลังจากได้ทำอัปปจายนะใหม่การแสดงความอ่อนน้อมเคารพนับถือต่อบุคคลทั้งหลายมีสมาคารวะโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ใช่หมายความว่าผู้ใหญ่จะต้องไม่ใช่ผู้น้อยจะต้องให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่นะครับที่จริงเนี่ยเคารพซึ่งกันและกันบูชโกเราไปเตปูชังวันตะโกปฏิวันทนังนะครับผู้บูชารับการบูชาต่อผู้ไหว้ยังรับการไหว้ต่อพระเจ้าทรงแสดงแก่พระมหากัสสปะซึ่งตอนท่านบวชท่านเป็นผู้เฒ่าพระมหากัสสปะเนี่ยท่านอยู่จนอายุ120ปีนะครับเลยพระพุทธเจ้าไปตั้ง40ปีวันท่านบวชท่านก็เป็นผู้เฒ่าและแก่กว่าพระพุทธเจ้าปัญหาคนแก่ก็คือดื้อ นะให้ความเคารพตัวเองให้ความสำคัญแก่ตัวเองไม่ยอมรับคนอื่นพุทธเจ้าจึงเริ่มสอนดูก่อนกัสสปะเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เฒ่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปานกลางอย่างแรงกล้าเมื่อเธอฟังธรรมอันใดจะเงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นจะพิจารณาข้อความแห่งธรรมนั้นเอาซะก่อนเลยนะเอากลัวตัวมานะเนี่ยครับคนแก่ถ้าเอามานะออกได้แล้วปล่อยฉิวครับแต่ถ้าติดมานะแล้วเสร็จแล้วแขวนอยู่ตรงนั้นเองไงต้องแต่งอย่างนั้นไปไม่ได้หรอกเพราะมานะมันเป็นกิเลสประเภทกระด้างเพราะการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเรารู้จักตัวเราเรารู้จักสถานะเขาจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะเราก็แสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความเป็นมิตรแสดงความเมตตายอมรับนับถือสถานะของบุคคลผู้นั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเดินผ่านสุนัขท่านอย่างอ้อมหมาไปนอนทับจีวรท่านจีวรท่านหล่นมาจากราวหมาไปนอนท่านนั่งรอให้มันลุกขึ้นท่านไม่กล้าไล่พอถามมันทำไมไม่ไล่ท่านบอกไม่แน่นะหมาตัวนี้อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์หลีกชาติมาเกิดก็ได้นะแสดงว่าไม่เคารพต่อหมาและให้ความเคารพหมดสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านไม่ดุนะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยท่านไม่ใช้วิธีดุพระวัดอินเนี่ยทะเลาะกันท้าตีท้าต่อยกันท่านมาถึงยกมือนั่งยองๆไหว้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแต่เท้าทั้งสองเนี่ยเก่งทั้งคู่เลยกระผมขอฝากตัวด้วยนั่นจะตายได้เลยก็เป็นวิธีที่ดีฮะวิธีที่ดีท่านอ่อนท่านใช้วิธีอ่อนเน้นไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะฮะเน้นไม่ได้ใช้วิธีที่เรียกว่าใช้อำนาจไม่ได้ใช้อำนาจแต่ใช้วิธีสลายความกระด้างโดยสิ่งที่อ่อนที่สุดนะฮะเขาแข็งมาแล้วจะสลายด้วยอ่อนไม่เป็นธรรมชาตินะท่านลองสังเกตนะว่าสิ่งที่อ่อนที่สุดนั้นคือสลายสิ่งที่แข็งที่สุดเป็นธรรมชาติของอย่างนั้นพวกน้ำพวกลมเนี่ยครับพวกธาตุอ่อนมันสลายธาตุหินธาตุอะไรต่ออะไรต่างๆได้นะพวกน้ำพวกไฟนะครับพวกไหนพวกน้ำพวกไฟเป็นธาตุที่อ่อนมันสลายอะไรต่ออะไรได้ประการต่อไปก็คือทำอะไรล่ะครับวิยาวัจจะไม่ใช่อปัจจานามัยแล้วก็ธรรมเทศนามัยนะครับธรรมเทศนามัยก็คือการแสดงธรรมการแสดงธรรมมันก็เห็นอานิสงส์คือว่าคนที่แสดงธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องรู้ในเรื่องธรรมะมันขจัดโมหะเห็นไหมเราต้องมีเมตตาในตัวคนมันก็จัดโทสะแล้วก็เมื่อเราพูดเราแสดงออกไปในขณะพูดในขณะแสดงในจิตใจเราก็สบายครับจะพูดอันไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องแปลกอะไรหรอกครับมันครบสิบก็แล้วกันก็อันนี้ก็คือลักษณะของการแสดงธรรมเรื่องธรรมสวนามัยเราเห็นอานิสงส์ชัดเจนอย่างที่ท่านแสดงไว้เนี่ยผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้จิตเจ้าของใสสำหรับผู้ฟังนี่ก็จะเห็นว่าอานิสงส์ตรงนั้นเพราะนั้นก็เกิดจากธรรมสวนามัยคือการฟังคือบุญที่สำเร็จโดยการฟังทีนี้พูดแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้เป็นการแสดงด้วยเมตตากรุณาแสดงด้วยความรู้แสดงด้วยความเมตตากรุณาโดยหลักการของธรรมกถึกที่เราพูดนะฮะแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความไม่ว่าเป็นความรู้อ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นความรู้และก็ความเมตตากรุณาตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังก็คือกรุณาไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภก็คือบริสุทธิ์ไม่แสดงธรรมกระทบตนและบุคคลอื่นก็คือเมตตากรุณามันก็เป็นการเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นการปฏิบัติธรรมกันอยู่ในขณะนี้ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่จริงเป็นการปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกันทั้งผู้ฟังทั้งผู้แสดงนะครับท่านเล่าถึงพระสองรูปท่านนั่งสนทนาธรรมะกันอยู่ก็ปรากฏว่าสนทนาไปสนทนามาบรรลุมรรคผลทั้งคู่บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งคู่คือคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็คิดคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็คิดแล้วก็คิดตามพูดตามกันไปใจมันก็สงบประกาศเป็นสมาธิประการต่อไปก็คือปฏิทานามัยนะครับปฏิทานามัยที่จริงเป็นกุศลและเจตนาที่เราทำบุญไปแล้วเราอุทิศส่วนบุญให้แก่บุคคลอื่นนะต้องการที่จะเขารับส่วนบุญเหล่านั้นเราจะเห็นว่าในลักษณะเหล่านี้ตามปกติคนเราเวลาให้คนอื่นทำดีเนี่ยเรามักจะริษยาแต่คนนั้นเราไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเราก็มุทิตาได้อนุโมทนาได้นะครับเพราะงั้นในกรณีของการทำบุญที่มันขยับออกไปอีกก้าวหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำบุญนั้นให้แก่บุคคลอื่นการตั้งใจอุทิศกุศลนั้นที่จริงมันเป็นนามธรรม แต่ว่าเป็นขจัดความสนีความดีนะครับเป็นการขจัดกันหนีความดีคนเป็นอันมากที่สนีความดีหวงความดีของตัวเองนะหวงความรู้หวงความสามารถหวงความดีหวงคุณธรรมไม่ยอมบอกกล่าวชี้แจงอะไรให้แก่ใครนะครับเพราะงั้นการให้ส่วนบุญเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นกุศลเจตนาแล้วต่อไปก็เรียกว่าปตานุโมทนาใหม่คือแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อเขาทำความดีหรือเขาอุทิศส่วนกุศลให้เราแสดงว่าพร้อมที่จะชื่นชมกับคนดีที่ทำดีทั้งหลายนะครับจะเป็นใครก็ตามเขาอนุโมทนาให้เราแล้วเขาอุทิศให้เราหรือไม่เนี่ยไม่สำคัญนะแต่เราจะอนุโมทนาจะชื่นชมกับเขานะเห็นผ้ากฐินก็ทอดกฐินก็ยกมือทุ่งหัวสาธุในคนโบราณนะท่านเราสังเกตนะไปทอดกฐินมารับส่วนบุญนะสาธุนะนั่งพระเพียบก่อนนะคือสมมติว่านั่งไม่เรียบร้อยหรอกพอเขาบอกอย่างนั้นจะนั่งพระเพียบก่อนเอาผ้าเฉียงบ่าก่อนยกพนมมือสาธุทำด้วยความอ่อนน้อมนะครับทำด้วยความอ่อนน้อมคือแสดงว่าอัธยาศัยดีงามมากแต่คนบางคนเนี่ยไปบอกเขาอย่างนั้นมันจะเขาด่าเห็นไหมเวลาเทศกาลกฐินอะไรต่ออะไรเนี่ยคนจะด่าพวกแจกซองทั้งหลายอยู่ตลอดนั้นที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเองเนี่ยเขาต้องการเฉลี่ยบุญเขาต้องการชวนเราทำบุญถ้าเราไม่ทำกันแล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ถ้าเราทำใจให้อันโมทนาชื่นชมยินดีในกรณีเขาอุทิศกุศลให้แก่เราในแนวที่เรียกทำบุญอุทิศส่วนกุศลมันจะอยู่ตรงนี้ครับอุทิศส่วนกุศลที่เราว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลมันจะมีเงื่อนไขสามอย่างคือหนึ่งเราทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีการให้ทานมีการรักษาศีลเจริญภาวนาก็ตามสองเราอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนอื่นคือปฏิทานใหม่นะครับอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยเขาปตานุโมทนาใหม่เกินโมทนาส่วนบุญตรงนั้นแล้วก็จะเกิดเป็นความสำเร็จแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราเองเราเพิ่มบุญของเรานะครับฝ่ายคนรับเองก็เพิ่มบุญด้วยการปตานุโมทนาใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญมันไม่ใช่เราส่งไปให้เขาหรอกครับจริงๆเขาเกิดจากการอนุโมทนาแล้วเขาก็มันไปเกี่ยวเนื่องกับการอุทิศส่วนกุศลของเรานะครับอุทิศส่วนกุศลของเราแล้วเขาอนุโมทนาไอ้สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากการอนุโมทนามันก็อยู่ตามกฎของกรรมใครทำใครได้นะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่จริงมันไม่ใช่ว่าส่งแบบพัสดุไปรษณีย์นะแต่ว่าคนมีความก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็อนุโมทนาเขาก็ได้รับส่วนของบุญตรงนั้นอนุโมทนามันก็จัดริษยานะท่านนะบุญส่วนเอกก็คือกระจัดริษยาบุญส่วนผลก็คือเป็นความสุขแล้วในที่สุดก็มาสรุปรวมที่คำว่าทิฏฐุชุกกรรมคือการปรับความเห็นของตนให้ตรงเราพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิมาแล้ว ที่จริงทิฏฐุชุกกรรมคือสัมมาทิฏฐิเพียงแต่ว่ามันเป็นสัมมาทิฏฐิระดับต้นๆหมายความมันยังไม่อิสระด้วยตัวเองหรอกแต่ว่าหลักเกณฑ์ว่าอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์ว่าอย่างเงี้ยเราก็ปรับความเห็นของเราให้ตรงตามหลักเกณฑ์ตรงนั้นสมัยโบราณเรียกว่าทำนองครองธรรมทำนองครองธรรมมันมีอย่างเงี้ยกฎเกณฑ์ตรงนี้ว่าอย่างเงี้ยเราก็ปรับความเห็นของเราตรงนี้เราอาจจะรู้สึกต่อต้านอาจจะรู้สึกขัดแย้งอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าทำนองครองธรรมมันผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาเป็นพันๆปีนะความเห็นของเราบางทีเป็นความเห็นใหม่ๆแต่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบนะครับพอพิสูจน์ทดสอบก็จริงถึงก็เหลวนะแต่ว่าทำนองครองธรรมนี่มันเป็นสากลเช่นว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนี่คือทำนองครองธรรมนบท่านจะปองนอกไปแล้วท่านจะครองความรักเรานามันเป็นสากลเนี่ยนะเป็นสากล แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าสามสิ่งมีเว้นไว้แด่ผู้ทรชนนะจะไปเอาหมดทุกคนไม่ได้เดี๋ยวโดยธรรมชาติของคนที่มีสำนึกพอสมควรแล้วเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้หลังคำว่าทิฏฐุชุกกรรมมันคือการปรับความเห็นของเราตัวกฎหมายว่าอย่างนี้นะจริยธรรมเนียมว่าอย่างนี้ขนบประเพณีต่างๆว่าอย่างนี้ที่ข้าราชการผู้ใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการก็โทรมาถามเมื่อเช้าเนี่ยก็จะไปเมืองการนะครับจะไปตรวจสอบตรงนั้นนะผมเลยบอกว่าคุณอย่าลืมนะรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจเขาไว้นะฮะลัทธินิยมทางศาสนาอย่างนี้แหละนะการปฏิบัติตามความเชื่อถือของตนลัทธินิยมทางศาสนาศาสนบัญญัติไอ้คำทั้งหลายที่อยู่ในมาตราที่28คอยดูเถอะรัฐธรรมนูญนี่ผ่านแล้วมันน่าดูแหละนะจะเกิดนิกายขึ้นเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองจะเหมือนประเทศญี่ปุ่น ต่างคนต่างเป็นเจ้ายุทธจักรมันกลัวกฎหมายอยู่เวลานี้นะครับกลัวกฎหมายอยู่ตั้งแต่เรื่องโพธิรักแล้วมันก็เงียบไปเยอะแต่ถ้าปรากฏหมายนี้ประกาศใช้นะรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้ออกกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็มันสนุกก็ปล่อยนะก็ต้องปล่อยเพราะว่าเราไปแบกโลกไว้คงไม่ได้มันสุดทางจะแก้ไขแล้วนะฮะคือปัญหาทางศาสนาพอรัฐธรรมนูญ2ฉบับนี้ออกแล้วไอ้พอ2มาตรานี้ออกนะมาตรา28มาตรา38กับมาตรา73ออกแล้วก็มันเท่านั้นเองก็สุดทางเลยคือมันนึกไม่ออกจะแก้ไขยังไงนะ เพราะว่ามันเป็นอำนาจเป็นสิทธิตามกฎหมายแล้วก็มีองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล องค์กรสิทธิมนุษยกรรมการกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ด้วยแล้วไอ้คำว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรก็ไม่รู้ด้วยนะฮะมันเหมือนกรีนพีซอาจารย์เห็นไหมฮะมันคุกคามสวัสดิภาพคนอื่นนะไอ้กรีนพีซเนี่ยมันพีซของมันเนี่ยแต่คนอื่นไม่พีซด้วยมันสร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทำนองทองคำเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทำนองครองธรรมเนี่ยบางทีก็มันหาข้อยุติไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันกฎหมายเองก็คือทำนองครองธรรมครับกฎหมายว่าที่จริงก็มนุษย์บัญญัติขึ้นนะครับการกระทำของเราในเมืองไทยอาจจะดีถูกในเมืองไทยไปทำในเมืองจีนผิดนะทำในเมืองจีนถูกนะครับไปทำในอเมริกาผิดอะไรเนี่ยเห็นไหมว่าไอ้ทำนองครองธรรมบางทีเนี่ยมัน มันต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์แต่ว่าตรงนี้ท่านเน้นที่เรื่องของธรรมะนะครับเน้นที่เรื่องธรรมะที่เราพูดมาแล้วเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลอะไรการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลอะไรต่างๆขอสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยครับ มันมีเกณฑ์ในการกำหนดเทียบเคียงสมมติมีการถกเถียงกันนะครับมีการถกเถียงกันว่าตรงนี้แล้วความถูกต้องเป็นยังไงนะถูกต้องตามอะไรต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือกตินิยมวัฒนธรรมจารีตแบบแผนของท้องถิ่นอะไรต่ออะไรเข้าด้วยเยอะแต่ตรงนี้เกณฑ์มันจะเป็นการประนีประนอมกันมันจะเป็นการประสานประโยชน์กันเพราะว่ามันไม่ใช่ความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นทำนองครองธรรมแต่ถ้าหากว่าใครต่อต้านใครปฏิเสธมันจะไม่ได้พวกเพราะไปขัดแย้งกับตัวหลักการซึ่งสืบสานกันมาตั้งแต่โบราณเราจะเห็นว่าพวกวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แข็งมากนะใครไปแตะต้องกับวัฒนธรรมแล้วจะมีปัญหา แล้ววัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เลิกยากที่สุดนะครับ100ปี200ปีนี่ว่าไปเถอะทำไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ได้เห็นไหมประเทศไทยเรามีเยอะที่พูดมาเรื่องวัฒนธรรมจะพูดไปเถอะผมแก้ไม่ได้หรอกครับมันเป็นลักษณะของความงมงายแล้วไม่มันก็งมงายอย่างที่ว่ามันงมงายดังนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำแล้วมันจะมีปัญหาเห็นไหมไปพวกไหว้ราหูเนี่ยสำหรับคนกลุ่มนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเขานอนไม่หลับแต่นายทำเล่นกับเขาอะเพราะต้องปล่อยเขาไปแล้วเรื่องของเขาอะอย่าไปยุ่งเขามากเพราะนั้นคือเกณฑ์ในการทำนองของธรรมระดับหนึ่งแต่บางทีอย่างที่บอกมันไม่ใช่ถูกเสมอไปนะครับไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปหรอกแต่ว่าสำหรับคนเหล่านั้นแล้วก็ถือว่า เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องของเขาทีนี้ในความเป็นศีลทั้งหลายนะครับจะเห็นว่าจะให้อธิบายไว้เยอะเพราะว่าต้องการจะให้ท่านได้เอาไปอ่านไปทำความเข้าใจแล้วเพราะว่าปัญหาในบ้านเมืองเราที่จริงเราขนาดว่าเอาอันนี้นะครับบุญญากิริยาวัตถุ10ประการไปเป็นหลักในการปฏิบัติก็ได้เยอะแล้วครับแต่ว่ามันไปไม่ค่อยได้อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยครับก็คือทานศีลภาวนานั่นเองนะที่เพิ่มมี7ข้อเนี่ยที่จริงก็อย่างทิฏฐุจุกรรมเนี่ยก็คือภาวนานะครับคือภาวนาหรือธรรมเทศนาใหม่นะปฏิทานาใหม่ปตานุโมทนาใหม่นะก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของภาวนาคือการเพิ่มพูนความดีของตัวเองแต่เพียงแต่ว่าขยายออกไปขยายเท่าไหร่ก็ได้นะครับไอ้กรอบของภาวนาเนี่ยหมายความการเพิ่มพูนความดีลดความชั่วทั้งหมดเป็นภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ทานบางอย่างมันก็เป็นระดับของภาวนานะเช่นพวกธรรมทานเนี่ยจริงๆมันก็หนักไปทางภาวนาแล้วก็คือการเพิ่มพูนความดีขึ้นประการต่อไปเรื่องศีล5ศีล5ที่จริงเราอธิบายในรูปของกุศลกำหนดมาแล้วนะครับแต่ว่าในที่นี้ต้องการที่จะอธิบายในรูปของการปฏิบัติอย่างที่บอกไว้แล้วว่าระดับของศีลเนี่ยมันจะมีความประณีตในตัวของเองเช่นปานาธิบาตฆ่าเองก็ผิด ช้คนอื่นฆ่าก็ผิดยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าก็ถือว่าสนับสนุนนะในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ถือเป็นความผิดในแง่จิตใจนะครับไม่ได้แง่ศีลและการชื่นชมยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการฆ่าหรือกับผู้ฆ่าก็ใจเราก็ไม่สงบดังนั้นเราจะพูดในแง่ของธรรมะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นศีลอยู่สองข้อแรกคือการฆ่ากับใช้คนอื่นฆ่าแต่ว่าสองข้อหลังไม่ใช่ศีลละมันเป็นธรรมะมันเป็นปฏิบัติพัฒนาจิตใจขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกนึกคิดภายในใจของบุคคลเหล่านั้นศีลห้านั้นเป็นพัฒนาการความคิดของมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์เลยนะครับยุคที่เริ่มมนุษย์เกิดขึ้นในโลกนะครับเริ่มก่อตัวรวมกันอยู่เป็นหมู่เนี่ยผ้าก่อนก็ไม่มีจะนุ่งนะฮะที่อยู่ก็ไม่มีเพราะในศีลข้อแรกที่มันผิดเนี่ยมันผิดศีลข้ออทินนาก่อน มันเกิดปัญหาสังคมเนี่ยเกิดขึ้นศีลข้ออทินนาเขาบอกว่ามีข้าวที่พิเศษคือมันงอกแล้วเนี่ยประคนไปเก็บแล้วมันจะงอกต่อเพราะฉะนั้นคนก็ต้องการกินอาหารเขาเรียกว่าอะไรต่อมาที่ตามภาษาบอกกรอกหม้อนะฮะถ้าท่านไปศึกษาพวกชีวิตพวกเงาะเซมังซาไกเนี่ยจะเห็นชัดจริงวันนี้คือแนวโบราณเนี่ยเขาอาหารพอมือนะครับอาหารพอมือหนึ่งแล้วก็ได้มือหนึ่งก็จบแล้วนะครับรุ่งเช้าก็ไปหาใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตแบบพระเนี่ยมันก็น่าจะถือมาแบบนั้นนะครับคือว่า บิณฑบาตแล้วก็จบกันไม่มีอาหารที่จะใช้ในตอนกลางคืนแล้วก็ไม่กินในตอนกลางคืนก็คนบางคนในที่เกียจไปเก็บทุกวันแล้วเก็บมาตุนเอาไว้นะครับตุนเอาไว้พอตุนเอาไว้มากๆไอ้เพื่อนก็ขี้เกียจไปเก็บมากกว่านั้นคือไปขโมยของที่เพื่อนตุนเอาไว้มันก็มีปัญหาแล้วมีปัญหาพระเจ้าสมมติราชเมื่อก่อนเนี่ยท่านเห็นว่าเออเขาไม่มีจะกินท่านก็มาแจกพอแจกคนขี้เกียจใหญ่นะครับเหมือนภาษีประกันสังคมเหมือนกฎหมายประกันสังคมนะครับนะขี้เกียจกันใหญ่เลยทีนี้กลายเป็นปัญหาแก้ไม่ได้เลยใช้เป็นกฎหมายใช้เป็นกฎหมายลงโทษใครทำผิดตรงนี้นะครับเป็นการลงโทษลงโทษแรงสมัยหนึ่งนี่ครับหยิบด้วยมือก็ตัดมือเลยเห็นว่าอิสลามเอามาใช้อยู่อิสลามเนี่ยเอามาใช้อยู่ขโมยด้วยมือก็ตัดมือเลยจะทำด้วยอะไรล่ะจะตัดตรงนั้นต่อมามันก็เกิดศีลผิดศีลข้อที่3ข้อที่3เนี่ยมันเกิดกับมองกันไปมองกันมานะครับเกิดมองกันไปมองกันมาแล้วก็ไปสมสู่กันไปทดลองนะฮะทดลองสมสู่กันก็มันดีนะเสร็จแล้วมันก็ไปสมสู่กันโดยไม่มีที่อยู่มันก็คนมันก็มาล้อมวงมาดูกันล้อมวงมาดูกันทีนี้คนบางคนมันสวยนะฮะก็แย่งกันพอแย่งกันชักยุ่งแหละทีเนี้ยชักยุ่งก็ต้องให้มีบ้านอยู่อย่าไปเจิดไปเจิดแล้วก็ทำยังไงว่าคุณจะพูดกันอยู่จะพูดกันอย่าไปล่วงละเมิดกันปรากฏว่าพวกยังไม่ก็ยอมก็บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายเลยนะเราจะในอิสลามเนี่ยก็มันใช้อยู่นะการเป็นชู้กับเมียคนชายอื่นนั้นจะถูกปาด้วยกันอีกคนสังคมจะรุมกันปาซาอุยังใช้อยู่นะเดี๋ยวนี้ในการต่อมาก็มันเกิดปัญหา2ปัญหาซ้อนครับมันเกิดปัญหา2ปัญหาซ้อนว่าปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ครองต่อมาก็เกิดจับได้ไล่ทันไอ้พวกนี้ไม่รับแล้วก็เกิดศีลข้อที่4คือศีลข้อที่4ขึ้นมาลงโทษในกรณีที่โกหกมันทำไปแล้วไปโกหกมันก็ถือว่าผิดเพราะงั้นเวลาใครเห็นเลยฆ่าปิดปากเลยก็ผิดศีลข้อที่1นะผิดศีลข้อที่1ก็ตายเป็นเนี่ยมันมนุษย์มันเริ่มที่โลภเห็นมั้ยมนุษย์มันจะเริ่มที่โลภของมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันแล้วก็สร้างปัญหาเพราะความโลภที่จริงที่ฆ่านะฮะมันเพราะความโลภคือต้องการจะปกปิดตัวเองคืออยากจะให้ตัวเองที่ผิดแล้วไม่ผิดแล้วกลัวคนนั้นน่ะจะเป็นพยานในความผิดของตัวเองก็เลยฆ่าเฉยเลยศีลเมื่อเกิดขึ้นเป็น5ข้อเป็น4ข้อนะครับสุราเป็นเรื่องบัติเหตุเฉยๆสุรามันมาจากนายพรานคนหนึ่งก็อยู่ในป่าแล้วแกไปนอนอยู่ในป่าก็เห็นนกมันไปกินน้ำที่แอ่งบนง่ามของไม้นะครับบนตาไม้ที่ต่อกันกินแล้วก็หล่นร่วงลงมานอนเกลื่อนไปหมดเลยนอนพักลุกขึ้นบินร้องเสียงสนุกสนานรุ่งเช้าก็มาอย่างนั้นอีกเอ๊ะอะไรวะขึ้นไปกินดูเออมันดีเหมือนกันนะแล้วก็ไปศึกษาดูมันทำกับอะไร ทำอะไรก็กลายไปศึกษาข้าวแล้วก็เอาไปเป็นสูตรเป็นสูตรก็ไปต้มนี่เวลาต้มเหล้าเนี่ยครับมันมีปัญหาไอ้เตาที่ต้มมันมีอันเดียวมันมี2อันมันขาดอยู่อันนึงก็ไปหาไม่เจอก็ไปหาก็เจอหัวผีก็หัวหนึ่งก็เลยก็ไปใส่ก็กลายเป็นเตา3ขาพอต้มแล้วผีมันเข้าไปสิงอยู่ในเหล้านะครับเพราะงั้นคนเมาเหล้าเลยได้เรื่องทุกทีนะเพราะผีมันสิงนี่โบราณท่านเล่าไว้เมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกันกัดแย่งกันแล้วหัวเหล้าเนี่ยเขาก็เอาไปเยอะนะครับเพราะว่าที่จริงมันมีปัญหาเมายาเลยท่านเล่าเก่งนะท่านเล่าจริงๆหัวผีวันนี้มันเกิดมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่ามันชอบยุแย่ให้เกิดความแตกแยกคนหนึ่งขี้ชู้คนหนึ่งขี้กินคนหนึ่งขี้ยุแย่พ่อเลยเอาไปทิ้งลอยแพในทะเล
นายสำเภาก็เอาขึ้นไปสงสารแกบอกว่าแกเป็นราชธิดาของพระราชาถูกข้าศึกมาเป็นนะครับนายเรือก็สงสารก็เอาขึ้นไปปรากฏพอขึ้นไปสามแม่นั้นอาละวาดเลยไอ้คนเจ้าชู้ก็มั่วไปหมดเลยไปนอนกับพวกกรรมกรในเรือทั้งหลายนะครับไอ้คนลักก็ลักเรื่อยเลยลักจากหัวไปไว้กลางลักกลางไว้ท้ายลักท้ายไปไว้หัวมันมั่วไปหมดเลยของมันหายไม่วางอยู่กับที่ไอ้คนนี้ก็ยุคนทะเลาะกันหมดเลยผลสุดท้ายก็ทำยังไงนายเรือต้องแก้แล้วก็เอาคนขี้ชู้ไปเป็นเมียจะเป็นคุณนายก็เลยไม่ไปขี้ชู้แล้วเอาคนขี้กินนะครับให้เป็นแม่ครัวนะคนขี้ลักให้ดูแลสิ่งของทั้งหมด3คนใน3ขี้เนี่ยครับแก้ได้นะให้รับผิดชอบทรัพย์สินเงินทองในเรือทั้งหมดนะไอ้คนขี้กินก็ให้เป็นแม่ครัวเลย คนขี้ชู้ก็เอาไปเป็นเมียอีกคนเนี่ยครับเอาไม่ได้แก้ไม่ได้เลยก็ปล่อยต่อก็มีก็ตำนานที่เกี่ยวกับนกอินทรี2ตัวผัวเมียก็มาถึงก็นายเห็นก็โฉบมาแกก็เล่าต่อเล่าแบบเดิมนะครับเป็นราชธิดาของพระราชาลอยแพนกอินทรีก็ต้องการจะช่วยก็มีข้อแม้ว่าจะนั่งบนไม้เนี่ยคุณนั่งบนไม้แล้วมีข้อแม้อย่าพูดนะแล้วแกก็จะพาไปก็ปรากฏว่าพอนั่งลมเย็นๆในยานี้ก็หันไปพูดกับนกยูงบอกนี่ไอ้นกยูงตัวเมียเขาไม่ใช่นกยูงตัวผู้มาบอกนกยูงตัวเมียบอกนกยูงตัวผู้บอกว่าเวลาถึงฝั่งเนี่ยเขาจะแต่งงานกับฉันเนี่ยเขาจะทิ้งเธอแล้วไอ้นกยางตัวเมียก็โกรธอ้าปากจะด่าเลยไม้หล่นตกลงไปในทะเลตัวเป็นเลยก็หัวผีเนี่ยมันก็ลอยขึ้นไปในทะเลเลยพระท่านเอาไปต้มน้ำทำเตาต้มน้ำปรากฏว่าพระสวดมนต์ทะเลาะกันตลอดเลยสวดไม่ลงกันนี่มันเป็นอะไรเลยเอาไปทิ้งพวกนี้ก็เอาไปต้มเหล้าเลยมาสิงอยู่ในเหล้าจนทุกวันเนี่ยครับยังไม่ออก นะโบราณก็มีวิธีเล่าว่ามันอุบาทอยู่ตรงไหนก็อุบาททั้งนั้นเลยนะพวกยุให้รำตามไม่รั่วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ยุ่งหมดเลยคนคนเดียวนะป่วนหมดเลยนะครับเป็นหัวผีแล้วยังป่วนก็ศีล5นั้นท่านจะเห็นว่าบางยุคบางสมัยเป็นกฎหมายท่านที่เป็นนักกฎหมายท่านลองนึกดูกฎหมายอาญานะมันอยู่ในกรอบของศีล5แต่นั้นเราไปเช็คดูนะฮะอยู่ในกรอบของศีล5แต่นั้นแล้วก็บางยุคบางสมัยที่มนุษย์มันพัฒนาขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ระดับของธรรมะหมายความว่าคนมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักในการปฏิบัติเป็นยุคทองเลยครับเป็นยุคทองเลยประเทศอินเดียเนี่ยเคยผ่านยุคนี้มานะก่อนสมัยพุทธกาลนะครับว่าคนก็มีศีลธรรมอย่างเงี้ยมีศีลหมดครบหมดทั้ง5ข้อเรื่องใหญ่นะครับถ้ามีศีลครบทั้ง5ข้อท่านลองดูเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารแก้ได้หมดเลยศีล5ข้อเท่านั้นเอง แต่เราไม่ได้มองในเชิงที่เป็นเนื้อหาไม่มองได้เป็นเชิงที่เป็นเนื้อหาท่านจะเห็นว่าปัญหาโรคเอดส์ที่จริงคือปัญหาผิดศีลข้อที่3ข้อที่5ปัญหาสิ่งเสพติดก็คือปัญหาศีลข้อที่5ปัญหาเงินนอกระบบทั้งหลายเนี่ยครับก็คือปัญหาข้ออทินา คือเลี้ยงชีพในทางที่ผิดทรงวางไว้แค่5ข้อพูดเมื่อไหร่คือ5ข้อเท่านั้นแต่เราไม่เคยมอง5ข้อนำซ่อนอะไรไว้มันซ่อนไว้หมดซ่อนชีวิตซ่อนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตเพราะงั้นเราจะเห็นว่าปานะเนี่ยสำหรับคนอื่นแต่เราก็คือปานะของคนอื่นหมายความเราก็คือสิ่งมีชีวิตในความรู้สึกคนอื่นคนอื่นก็คือสิ่งมีชีวิตในความรู้สึกของเราเราก็งดเว้นไม่ล่วงละเมิดชีวิตเขาก็งดเว้น มันกลายเป็นสวัสดิภาพมันกลายเป็นความสวัสดีมันกลายเป็นการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมีความปลอดภัยในชีวิตอาทินนาคือทรัพย์ของคนอื่นแต่ว่าทรัพย์เราก็คือคนอื่นมองว่าเป็นของคนอื่นคือของเราเนี่ยเห็นไหมก็มองกันและกันด้วยความเคารพมันกลายเป็นการงดเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินก็เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินนะที่วายกันอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ ปัญหาครอบครัวนะก็คือทรัพย์อย่างหนึ่งนะเป็นวัตถุเครื่องปลื้มใจอย่างหนึ่งครอบครัวนะเป็นวัตถุเครื่องปลื้มใจของกันและกันที่จริงก็คือเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งทีนี้เมื่อไม่มีการล่วงละเมิดกันมันก็เกิดเป็นสวัสดิภาพเป็นความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินแล้วก็ในครอบครัวเป็นการอยู่สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไม่ล่วงเกินกันแล้วพอติดต่อสื่อสารมันก็ไม่พูดเท็จนะครับเราจะเห็นว่าศีลนี่มันซ่อนอะไรไว้ถ้าเราสังเกตดูนะคำส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกที่จริงคือเท็จคือเท็จอย่างหนึ่งคำด่าทั้งหลายเนี่ยครับด่าว่าอย่างนั้นลองคำด่าดูเท็จทั้งนั้นนะครับคำด่าเห็นไหมที่จริงก็คือเท็จเพ้อเจ้อทั้งหลายพูดไร้สาระทั้งหลายที่จริงก็คือเท็จพูดเกินจริงพูดมากไปอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าซ่อนไว้ใช้คำเดียวเพราะหลายข้อเนี่ยไม่ดีครับคนเขาไม่ชอบเขาไม่อยากปฏิบัติแจกสตางค์เยอะๆได้นะครับให้ปฏิบัติธรรมะมากๆไม่เอาเพราะฉะนั้นก็จะซ่อนเอาไว้ในศีลห้าตรงนี้เพราะฉะนั้นศีลห้าจริงๆถ้าท่านมองดูให้ดีก็คือกุศลกำหนด7ประการข้างต้นนะครับกุศลกำหนด7ประการข้างต้นแล้วก็เมื่อจิตสำนึกของเรามันพัฒนาขึ้นไปพัฒนาสักข้อก็ได้ข้อไหนก็ได้นะครับสมมติพัฒนาไปจากปานานี่ครับปานามันพัฒนาไปอยู่ที่เมตตามันก็ศีลห้ามันก็เป็นอัตโนมัติละเป็นสัมปัตตวิรัติละหรืออาจจะเป็นสมุจเฉทวิรัติอย่างที่ว่าไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราเมตตาเนี่ยเราทำลายชีวิตเขาไม่ได้เราเมตตาเขาเนี่ยเราล่วงเกินทรัพย์สินเขาไม่ได้เราเมตตาเขาเนี่ยล่วงเกินคู่ครองเขาไม่ได้เราเมตตาเขาเนี่ยเราโกหกเขาไม่ได้นะเพราะเมตตามันจะแผ่ไปหมดเลยมันก็กลายเป็นสร้างสังคมสันติ แต่ว่าคนเรามองคือว่ามันธรรมดาจนไม่ธรรมดาไปนะครับศีลห้าเนี่ยเรารับศีลกันเยอะเมืองไทยเนี่ยถ้ารับศีลรักษาศีลได้โอ้บ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้ท่านแต่รับเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมอะครับไปงานต่างๆรับศีลแล้วพอพระกลับแกก็นั่งดื่มเหล้าเฉยแกไม่รู้สึกว่าไอ้ตะกี้ที่แกรับศีลมาเนี่ยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากมากไม่รู้อะไรไม่เข้าใจเลยนี่คือปัญหาเรื่องศีลห้าแต่ในที่นี้ท่านจะเห็นว่าเราจะพูดถึงอานิสงส์ของศีลไว้ด้วยเช่นว่าศีลมีความไม่วิปฏิสารใจนะเมื่อเรารักษาแล้วสำรวมระวังแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจกิติคุณที่ดีงามเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายจะเป็นผู้องอาจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับคนไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจะไปที่ไหนก็องอาจกล้าหาญก็พูดเรื่องอย่างนั้นพูดเรื่องอย่างนี้พูดเรื่องอย่างนั้นพูดไปก็เราไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแล้วก็ไม่หลงตายแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติหรือแม้แต่ในท้ายศีลที่พูดศีเลนะสุคติยันสุคติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลศีเลนะโพกสัมปทาสมบูรณ์ในโพกสมบัติได้ก็เพราะศีลศีเลนะปุติยันติบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลแต่มีข้อแม้ว่าตัดสมาศีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นจงชำระศีลให้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็บอกถึงเขาเรียกว่าองค์ประกอบของความขาดศีลว่าศีลที่จะขาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่านิ่งๆมันขาดแล้วเราต้องทำเองนะครับเรื่องศีลเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นมาโจทย์ว่าเราผิดศีลเนี่ยเราต้องผิดหรือไม่ผิดมันอยู่ที่เราทำหรือไม่ทำไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเขาว่าเราทำหรือเราไม่ได้ทำนะครับก็ตามหลักที่เราว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยอัญญังวิโสทะเยนะครับความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้หรอกศีลมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าถ้าจะเป็นปานาติบาตก็คือ1สัตว์นั้นมีชีวิต2เรารู้ว่าสัตว์มีชีวิต3เราตั้งจิตคิดจะฆ่า4ทำความพยายามที่จะฆ่า5สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นปานาติบาตทรัพย์เจ้าของหวงแหนเรารู้เจ้าของหวงแหนมีทะยจิตคิดจะรักนะฮะแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งทำเองก็รักเองก็ตามใจคนอื่นรักก็ตามนะครับแล้วก็ได้ของนั้นมาด้วยความพยายามนั้นสำหรับพระจะมีความละเมียดละไมอย่างที่ท่านพบในปาราชิกนะครับเราจะเห็นว่าจะต้อง จับต้องของที่เราอยากได้นะครับปรับอบัติทุกกฎรูปคลำจับต้องแล้วก็รูปคลำนี่ก็ปรับอบัติทุกกฎทำให้ขยับนิดนึงปรับอบัติตุนใจเคลื่อนเคลื่อนจากที่วางปรับปาราชิกเลยยังไม่ทันได้เลยยังไม่ทันเอาไปเลยนะเป็นขาดจากพระแล้วปรับปาราชิกแล้วเพราะงั้นเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงใจหมายความว่าเป็นเรื่องใหญ่จึงต้องอาศัยเจตนาคนบางคนนี่เป็นคนขี้ลืมนะครับบางทีก็หยิบไปเฉยๆหยิบใส่ย่ามเฉยเอ๊ะเป็นลวงย่ามไหมมันอะไรของใครคือว่าตั้งก็ลืมก็ทำอย่างนั้นนะอันนี้คือไม่ได้เจตนานะครับไม่ได้เจตนาก็ไม่ได้ถือลักทรัพย์ลักซ่อนลักอะไรต่ออะไรก็ตามแนวที่เราเรียนในเบญจศีลเบญจธรรมแนวที่เราเรียนในปาราชิกนะครับในปาราชิกก็คือแนวเดียวกันทีนี้ศีลแต่ละข้อนั้นท่านจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วก็คือการเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของกันและกันแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดการติดต่อสื่อสารกับใครอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามก็ต้องเป็นไปตรงไปตรงมานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นความจริงแล้วพูดได้เสมอก็ต้องดูว่ามันควรพูดหรือไม่ควรพูดนั่นก็เป็นรายละเอียดว่าสุราเมรัยหรือสิ่งเสพทั้งหลายเนี่ยท่านเกณฑ์ที่เมรัยนะครับเกณฑ์ต่ำสุดนี่ที่เมรัยหมายความถ้าเข้มข้นแอลกอฮอล์สูงกว่านั้นแล้วก็ถือว่าผิดหมดแต่ว่าต่ำกว่านั้นไม่ถือว่าผิดเพราะงั้นของบางอย่างเนี่ยครับเช่นสมมติเราข้าวหมากเนี่ยฮะพระบางทีท่านก็ฉันได้นะครับฉันได้ข้าวหมากเพราะความเมามันต่ำเขาบาลีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอโพหาริกคือมันมีก็เหมือนกับไม่มีมันไม่ได้ทำปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาครับเช่นพวกสุกี้ยากี้เขาอาจจะใส่เหล้าเสียงซุนอะไรต่ออะไรลงไปนะครับเราก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเราก็กินได้นะครับนะแต่ว่าไม่ใช่มีสีมีกลิ่นมีรสนะครับมีสีมีกลิ่นมีรสก็กินไม่ได้เพราะงั้นพวกสุราเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมันก็ไปอยู่ในอะไรแต่เราก็ไม่รู้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีรสอะไรเพราะเนื้อหาจริงๆเนี่ยครับมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่สมัครพระภิกษุสามเณรเราก็ต้องเลยนะครับคือรู้หรือไม่รู้ก็ต้องเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยที่จริงต้องรู้เลยระดับศีลเนี่ยต้องรู้ว่ามันเป็นสุราแล้วก็เจตนาจะดื่มเรารู้ว่าเป็นสุราแล้วเจตนาจะดื่มแล้วก็ดื่มเข้าไปนะครับมันดื่มเข้าไปเลยจึงจะถือว่าเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเรื่องมุสาวาทก็เหมือนกันเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเรารู้เป็นเรื่องไม่จริงแล้วมีเจตนาจะกล่าวแล้วกล่าวออกไปคนฟังรู้เรื่องคนฟังรู้เรื่องก็แสดงว่ามันเกิดผลเสียหายแต่ทีนี้บาปมากบาปน้อยมันขึ้นอยู่กับเจตนาแรงหรือไม่แรงความพยายามมากหรือไม่มากเรื่องที่เราโกหกหรือคนที่เราโกหกนั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อยเป็นความเสียหายมากเช่นเป็นพยานในคดีโกงใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันหรือโหดมากนะครับเป็นการพูดที่หรือโหดมากเพราะงั้นถ้าใครละเมิดขนาดนั้นแล้วก็อาการหนักแล้วนี้ก็คือเรื่องของศีลที่นำมาขยายที่ค่อนข้างจะพิสดารนะครับเพื่อให้ท่านมองศีลในแง่ที่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมโลกที่มีปัญหาทั้งหมดไม่ว่าปัญหาระดับไหนก็ตามปัญหาระดับศีลธรรมทั้งหมดสงครามจะกี่มหายุทธสงครามก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นการผิดศีลทั้งนั้นแต่ว่าคนไม่เคยมองว่านี่เราปัญหาที่ศีลในศาสนาทั้งหลายมองเหมือนกันนะครับเพราะบทบัญญัติแบบศีล5เนี่ยมันจะมีทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4ข้อแรกนะครับ4ข้อแรกจะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าใครให้ความสำคัญแก่อะไรมากกว่ากันของศาสนาพุทธนั้นจะให้ความสำคัญแก่ชีวิต1นะชีวิต1ทรัพย์2คู่ครอง3การสื่อสาร4เพราะว่าถ้าทำลายชีวิตแล้วเรื่องอื่นเลิกพูดเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตจึงหนึ่งนะทรัพย์เขามีชีวิตไม่มีทรัพย์ก็อยู่ไม่ได้ทรัพย์จึงสองมีทรัพย์มีชีวิตอยู่ได้นะครับไม่มีเมียก็อยู่ได้ยิ่งสบายดินะแต่ว่าเมื่อมีเนี่ยครับเราต้องเคารพเขานะไม่ล่วงละเมิดเขาถ้าเราไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกับใครก็จบนะครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องใครก็ต้องงดเว้นวาจาที่ไม่จริงก็คือพูดเท็จสิ่งเสพทั้งหลายเวลานี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามมันจะอยู่ในกรอบตรงนั้นนะครับพระพุทธเจ้าวางไว้แบบมหาประเทศอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันไปเข้ากับพวกสิ่งเสพเข้ากับพวกเมรัยขึ้นไปนะครับมันเข้าพวกเมรัยขึ้นไปเพราะงั้นมันก็ผิดทั้งนั้นเลยพระไปเสพไปสูบไปฉันอะไรต่ออะไรไม่ได้ทั้งนั้นปัญหาบ้านเมืองที่เราพูดถึงความมั่นคง4ด้านนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะฮะการทหารถ้าเราสังเกตที่จริงก็อยู่ในหนังสือนกวาดมาแล้ว เมื่อวานนี้นักศึกษาปริญญาโทที่มหิดลเข้ามาขอหนังสือเนี่ยครับจะเอาไปสัมมนาวิจัยอะไรต่างๆกันว่ามีทั้งหมด30คนบอกว่าก็เอาไปดูก็ดูขนาดศีล5ก็เยอะแล้วนะครับจริงขนาดศีล5เนี่ยก็เยอะแล้วในภาคปฏิบัติคือภาคปฏิบัติอย่าไปติดใจว่าโอ้โหมันเยอะเหลือเกินครับทีนี้ก็อยากจะให้ดูพวกกาเมไว้ด้วยนะฮะกาเมเนี่ยมันจะมีผู้หญิงอยู่20ประเภทเป็นการพูดในแง่วินัยจริงๆถ้าที่พบเนี่ยครับมันจะพูดเรื่องผู้ชายไปล่วงละเมิดในผู้หญิงจะไม่พูดถึงผู้หญิงไปล่วงละเมิดกับผู้ชายหรอกครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยเนื้อหาสำคัญอยู่ที่ตัวคำว่าประเวณีคือคำว่าเชื้อสายนะครับเชื้อสายหมายความว่านายกแต่งงานกับนางขอลูกที่อยู่ในครรภ์นางขอเนี่ยควรมาจุกุลควรเป็นลูกนายกแต่ถ้านางขอเกิดเป็นนอนกับนายกนะครับมันก็มีปัญหาทีนี้ไอ้นายกเองก็เหมือนกันแหละจะไปแอบนอนกับเมียนายกมันก็ยุ่งหมดเลยเพราะไอ้ประเวณีตัวเนี้ยคือคำมีความสำคัญคำว่าทำเชื้อสายของเขานี่ให้สับสนแต่ทีนี้ไอ้ผู้หญิงที่มารดารักษาบิดารักษาบิดามารดารักษาพี่ชายพี่น้องชายรักษาพี่น้องหญิงรักษานะฮะญาติรักษาโคตรรักษาเนี่ยที่จริงเธอเป็นอิสระในตัวเธอไม่มีผู้ครองนะเพราะงั้นสมมติว่าผู้ชายไปได้เสียกับเธอมันผิดในแง่ก็เรียกอัจฉาจารย์ถ้าไม่เลี้ยงดูนะครับแต่ถ้าเลี้ยงดูมันก็คือเป็นภรรยาถ้ามีท้องขึ้นมาก็คือลูกของชายคนนั้นแหละนะท่านไม่ถือว่าเป็นกามเมสุมิจฉาจารย์แต่ถือว่าเป็นอัจฉาจารย์ขาดความสำนึกรับผิดชอบนะครับแล้วก็อีก13ประเภทถือว่าเป็นทั้งกาเมสุมิจฉาจารแล้วก็เป็นทั้งอัจฉาจารแม้แต่ว่าโสเภณีนะโสเภณี1นางสาวขอนางสาวไม่สาวไม่รู้นัดกับนายกเอาไว้แล้วเราก็ขอแทรกในระหว่างนะไม่กี่นาทีนั่นเองปะกาเมแล้วนะถือกาเมแล้วเพราะอะไรเพราะว่าไปทําลายสิทธินะสิทธิที่เขามีนะฮะเป็นทําลายสิทธิมันมีความละเมียดละไมในด้านจิตสํานึกจิตสำนึกว่างั้นตรงนี้ก็เลยก็เอามาลงไว้ทั้งหมดนะครับที่ท่านบอกเอาไว้หญิงที่ทำรักษาเช่นพวกแม่ชีเนี่ยไม่ได้นะหญิงที่คู่ครองรักษาเช่นคู่มั่นเขานะหญิงที่กฎหมายห้ามเช่นนางสนงกำนันในวังนางห้ามนางเฮิมในวังแล้วก็หญิงที่เขาชายเขาถ่ายมาด้วยทรัพย์นะเป็นสมบัติของเขานะครับก็จะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาหญิงที่สมัครใจอยู่ร่วมกับชายหญิงที่อยู่ร่วมกับชายเพราะได้สมบัตินะครับหญิงที่อยู่ร่วมโดยเครื่องนุ่งห่มหญิงที่เอามือตกลงร่วมกันและหญิงที่ไปแล้วก็ขายไว้แล้วก็ผู้ชายเข้าไปถ่ายมาปรุงเสิร์ตออกจากศีรษะหญิงที่เป็นทั้งทาสไอ้ทั้งทาสีทั้งพันยาลูกจ้างทั้งพันยาเป็นเจริญศึกอยู่กันชั่วคราวนะครับคือโสเภณีอย่างที่ว่านี่ก็คือเรื่องละเมียดละไมไม่ควรเสี่ยงเพราะเสี่ยงทั้งเอ็ดด้วยแล้วก็เสี่ยงทั้งกามเมสุมิจฉาจารด้วยนะครับประการต่อไปคือธรรมสวนานิสงส์เป็นอานิสงส์แปลว่าผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเขาเรียกว่าผลที่ไหลออกจากการกระทำความดีจำนวนก็จะจำนวนค่อนข้างเป็นบาลีหน่อยนะครับหมายความว่าถ้าไม่ดีเนี่ยเขาไม่เรียกอานิสงส์เขาเรียกวิบากนะเขาเรียกว่าบาปเขาเรียกว่าวิบากเขาอาจจะเรียกว่ากรรมหรืออาจจะเรียกว่าผลแต่อานิสงส์นี่จะเน้นที่ตัวดีในขณะเดียวกันผลที่เกิดจากการกระทำความดีอาจจะเรียกว่าผลอาจจะเรียกวิบากก็ได้แต่ว่าคำว่าอานิสงส์ไม่เอาไปเรียกผลจากความชั่วอานิสงส์ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นในขณะต่อไปและในขณะต่อๆไปนะเช่นเราพูดเรื่องอานิสงส์ของศีลเมื่อกี้เห็นไหมว่าเราไม่เดือดร้อนใจอ่ะเห็นนั้นสนที่เราอานิสงส์ที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นเกียรติคุณที่ดีงามก็เราเป็นที่ยอมรับยกย่องคนทั้งหลายเป็นอานิสงส์ที่เราได้ในโอกาสต่อไปองอาจกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองนะเป็นอานิสงส์ที่เรามีอยู่ภายในจิตใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่หลงตายอานิสงส์ต่อไปนะเรายังไม่ตายนะครับไม่หลงตายแล้วก็ตายแล้วบังเกิดในสุคติเห็นไหมมันจะให้ผลในขณะนั้นๆในขณะต่อไปและในขณะต่อๆไปจะเป็นรูปของอานิสงส์คล้ายๆกับความรู้ที่เราเรียนนะครับเราเกิดรู้ในขณะนั้นแล้วความรู้กับเราในขณะต่อๆไปแล้วก็ในขณะต่อไปเราสามารถใช้เขาได้นะเขาก็อยู่กับเราตลอดไปอานิสงส์ในการฟังธรรมนั้นเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นการพัฒนาความสงบ นะครับพัฒนาความสงบหมายความพัฒนาปัญญาคุณกับบริสุทธิคุณเนี่ยเป็นพื้นบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากความไม่รู้พัฒนาอะไรพัฒนาตัวรู้เห็นไหมเมื่อฟังเข้าไปเนี่ยมันก็ขจัดมันจะให้ตัวความรู้เข้าไปมันก็ให้แสงสว่างเข้าไปมันก็จะทำหน้าที่ขจัดความมืดเพราะฉะนั้นประการแรกท่านบอกว่าผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังในการฟังทุกครั้งทุกคราวนั้นส่วนหนึ่งนี่เราจะได้ฟังสิ่งที่เรายังไม่เคยฟังก็แสดงว่าเพิ่มความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจทีนี้สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่เราไม่เข้าใจชัดฟังไปก็จะเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่าเพิ่มปัญญาลดโมหะทำให้ใจเราบริสุทธิ์จากโมหะคือความไม่รู้บางครั้งบางคราวเป็นเรื่องที่เราข้องใจเราสงสัยเราไม่แน่ใจก็ใครต่อใครบางคนเมื่อเราฟังเข้าเราก็ขจัดโทสะได้เข้าใจผิดกับคนโกรธมานานนะครับพอรู้อ้าวตายแล้วหลงโกรธได้ตั้งนานเนี่ยนะมันก็ขจัดมันไม่ใช่ขจัดจากข้อความสงสัยแต่บางเรื่องนอกจากขจัดความสงสัยพอหายสงสัยแล้วไม่ขจัดอย่างอื่นได้ด้วยอาจจะขจัดโลภะอาจจะขจัดโทสะก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็บรรเทาความสงสัยนะความสงสัยของมนุษย์เราเนี่ยครับมันไม่ใช่แก้ได้ง่ายเราจะบรรเทาไปเรื่อยๆนะครับลดความรุนแรงของความสงสัยไปเรื่อยเราจึงใช้หลักของศรัทธากับหลักของปัญญาประกบกันบางเรื่องเนี่ยมันไม่เข้าใจไม่แน่ใจเราใช้ศรัทธาไปก่อนหน้าพ่อเขาว่าอย่างเงี้ยแม่ว่าอย่างเงี้ยปู่ย่าตายายท่านสอนมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้ก็เชื่อไปก่อนนะอีกแนวหนึ่งเรามีปัญญาสัมผัสได้นะครับแต่เราต้องประคับประคองศรัทธาเพราะนั้นคือทํานองครองธรรมมันจะต้องเกาะอิงในสิ่งตรงนั้นนะครับเกาะอิงในสิ่งตรงนั้นถ้าไม่งั้นแล้วมันจะไม่มีหลักอะไรเลยเพราะฉะนั้นปัญญากับศรัทธาจึงประคับประคองแล้วก็อิงอาศัยกันและกันไปเรื่อยๆเราก็ขจัดความสงสัยขจัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขานะครับในศีลในชีวิตอดีตในชีวิตอนาคตในทั้งอดีตอนาคตและในกฎของเหตุผลต่างๆเนี่ยมันจะลดความสงสัยไปเรื่อยๆอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าคนศึกษาธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะถ้าศึกษาด้วยปฏิบัติด้วยถึงจุดหนึ่งเชื่อหมดเลยนะฮะที่ว่าเนี่ยที่ว่าอยู่ในตำนานจะเชื่อหมดเลยเพราะท่านสัมผัสได้มันไม่ใช่เรื่องของเล่นๆหรอกครับแต่ทีนี้มันสุดกำลังที่จะอย่างรู้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านสอนจากนิโรธของท่านเราไม่มีนิโรธตรงนั้นนะครับพอสอนไปแล้วเราก็สื่อสารไม่ได้แต่เมื่อเราปฏิบัติเราก็สัมผัสนิโรธได้ด้วยนะครับในโรดบางระดับเราก็จะเกิดความเข้าใจและจะยึดโยงกับเรื่องทั้งหลายมันจะเกิดความเข้าใจเพราะงั้นมันจะเพิ่มทั้งปัญญาแล้วก็เพิ่มความบริสุทธิ์ให้ประการต่อไปก็คือทำปรับความเห็นของเราให้ถูกต้องตามหลักนะหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องเหล่านั้นท่านว่าไว้ยังไงเนี่ยเราก็ปรับความเห็นของเรามาเทียบเคียงว่าความเห็นของเราเป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์ว่าอย่างนี้ความเห็นของเราผิดไอ้หลักเกณฑ์นะเขาไม่ผิดหรอกครับนะเพราะเป็นหลักเกณฑ์อย่างนั้นเองแต่ว่าความเห็นของเราไม่ยุติด้วยหลักตรงนั้นเราก็หาข้อยุติคือตัดสินปรับความเห็นของเราให้ตรงกับตรงนั้นแบบที่ถูกชุกกรรมอย่างที่ว่าไปแล้วทีนี้ทำด้วยใจที่สงบใจมันจะผ่องแผ้วเป็นธรรมปีติเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเราจะต้องสัมผัสตรงด้วยตัวเราเมื่อถามว่าเท่าไหร่มันไม่แน่นะครับผมเคยมีประสบการณ์ที่ผมเทศนานที่สุดในชีวิตเนี่ยครับนี่ครั้งหนึ่งเมื่อพศ2500ยังบวชใหม่ๆนะครับบวชตั้ง3พรรษาผมเคยเทศตั้งแต่2โมงถึงตี2อะไร2ทุ่ม2ทุ่มถึงตี2โยมไม่ยอมไม่ลงจะทำมาเดี๋ยวปวดปัสสาวะเกือบตายเลยไม่มีไมโครโฟนด้วยดันไมโครโฟนก็ไม่มีแล้วก็โยมก็ไม่ลงโอ้เทศต่อจะลงแล้วโยมก็เทศต่อไม่เอาอย่างเลิกไม่ได้เทศตั้ง2ทุ่มถึงตี2อะไรลองนับดู6ชั่วโมง7ชั่วโมง6ชั่วโมงในคราวหนึ่งจากบ่ายโมงถึงทุ่มบ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งฮะแล้วคราวหนึ่งคราวนั้นก็รู้สึกจะน้อยหน่อยนะครับสองทุ่มถึงเที่ยงคืนชื่อเทศแข่งกับหนังตะลุงหนังตะลุงเลิกแล้วคนมาฟังเทศหมดเลยผมเทศเล่านิทานสนุกเทศบ้านนอกนะครับเล่านิทานโยมขี้เกียจดูหนังตะลุงเลยมาฟังผมเล่านิทานหมดหนังตะลุงเลยเลิกเลยแล้วก็เคยไปอารมณ์ที่จังหวัดอุบลนะพระล้วนๆนะครับพระประมาณ500 5ชั่วโมงครึ่ง เราก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าท่านสนใจฟังมากท่านขอต่อเรื่อยๆนะครับเราก็พูดไปได้เรื่อยๆนั่นคือเรื่องของธรรมปิติมันเป็นความสงบเป็นความสุขสำหรับท่านในกลุ่มนั้นนะครับคงไม่ใช่ทุกคนหรอกครับแต่หมายความว่าสำหรับท่านกลุ่มนั้นน่ะท่านก็ฟังแล้วพอมันก็เกิดเป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันภาพตรงนี้เราไม่ค่อยเจอแล้วครับแต่ถ้าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยท่านบางทีในพระเป็นพันเลยนะนั่งในสวนเลยบนต้นไม้เราก็นั่งอากาศโปรเพรมันนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าภาพมันสวยจริงนะครับอากาศโปรเพรเงามืดค่อยทอดแสงลงมาเรื่อยๆเราก็เห็นพระไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นเงาตะคุ่มนั่งนิ่งนิ่งแทบเมื่อเกิดปีติด้วยกันนะครับก็ว่าหายไปเลย3 4 5ชั่วโมงไปเฉยเลยท่านก็เฉยเราก็เฉยนะครับก็นั่งว่ากันเฉยมันนั่นก็คือความสุขความสงบท่านก็สุขด้วยการฟังเราก็สุขด้วยการเทศแต่ละอย่างนี่ช่วยกันขัดเกลาขัดเกลาโมหะด้วยกันนะครับเราก็ขัดเกลาโมหะท่านก็ขัดเกลาโมหะถ้าหากว่าท่านเกิดเบื่อเกิดรำคาญก็แสดงว่าท่านเกิดโทสะแล้วนะท่านก็พยายามขัดเกลาโทสะเป็นธรรมะในภาคปฏิบัติพวกนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์ซึ่งท่านจะเห็นว่าแนวธรรมะที่เป็นแนวหลักเนี่ยคือว่าจะยังไงก็ไม่รู้กิเลสลดอะถูกต้องก็กิเลสต้องลดถ้าไม่ลดแล้วจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะมันไม่ถูกต้องเพราะงั้นอย่างเนี้ยอย่างสภาพของความเย็นเนี่ยครับมันเกิดจากความร้อนลดเห็นไหมถ้าร้อนไม่ลดคุณไม่มีทางเย็นเพราะกิเลสไม่ลดคุณไม่มีทางเย็นโดยสภาพแล้วเย็นกับร้อนเนี่ยเขาจะเป็นของแก้กันธรรมะเขาเย็นนะครับธรรมะเย็นทั้งหมดลองสังเกตนะครับธรรมะเย็นธรรมะจะสว่างธรรมะจะสงบธรรมะจะสุขนะก็แล้วแต่ว่าโดยธรรมชาติเขาคือเย็นเมตตานี่เย็นเห็นมองคนทั้งหลายด้วยเมตตามันเย็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นไม่มีใครเลยนะครับไม่มีคนนอกอยู่เลยในสถานที่นั้นทีนี้ประการต่อไปคือพอดีผมเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะท่านเปลี่ยนกันมั่วไปหมดเลยพรุ่งนี้ผมต้องสอนทั้งภาคเช้าทั้งภาคบ่ายภาคบ่ายเปลี่ยนมากับเจ้าคุณราชศีลนะครับเปลี่ยนไปลงวันที่22เจ้าคุณเทพวิสุทธิยานขอเปลี่ยนมาอยู่วันที่19ครับแล้วก็การสอนของผมที่จริงอยู่วันที่เท่าไหร่วันที่21นะที่21ก็ปรากฏว่าก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาก็มาลงวันที่ตรงนี้นะครับวันที่19ก็เลยพรุ่งนี้ก็เจอท้องรายการกลับก็เราก็อะไรแล้ววันนี้วันที่14นะครั้ง14ใช่ไหมยังอีก 4-5 ครั้งแล้วก็อยากจะขอชื่อพระที่สอบได้คะแนนที่1 2 3ด้วยนะครับคะแนนที่1 2 3ก็เตรียมหนังสือจะให้รางวัลก็เลยลืมชื่อนะครับนึกชื่อไม่ออกในแนวต่อไปเราใช้คำว่าการบริหารตนจนอยู่ดีมีความสุขเป็นหลักธรรมในการบริหารตนคือนักศาสนาเขาสรุปว่าศาสนิกในโลกเนี่ยศาสนาในโลกมันจะมีอยู่3ลักษณะตัวสถานภาพของศาสนิกเนี่ยศาสนิกบางศาสนานั้นจะมีลักษณะเหมือนกับลูกแมวลูกแมวนี่แม่มันคาบไปเองตลอดเลยช่วยตัวเองไม่ได้ไปไหนไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะงั้นพวกไหว้กราบกราบบวงสรวงก้อนวอนขอศาสดาช่วยอยู่ตลุดเลยไม่ได้ศึกษาทำไม่ปฏิบัติทำไม่อะไรอ่ะขอมอบกายถวายชีวิตกับศาสดาตัวขออำนาจการดลบันดาล นะทำอะไรทำมาให้กินนะทำนาแทบตายนะครับพอได้กินข้าวต้องขอบคุณพระเจ้านะฮะที่ให้อาหารก็ว่ากันไปนะครับไอแนวลูกแมวนะฮะแนวลูกแมวศาสนาประเภทหนึ่งเหมือนกับลูกลิงศาสนิกเหมือนกับลูกลิงมันก็แม่อุ้มนะครับแต่ลูกลิงก็กอดคอแม่ไปหมายความว่าคำสอนนะคำสอนแต่ว่าใช้การปฏิบัติอยู่ด้วยในขณะเดียวกันก็ยังเกาะอิงนะยังเกาะอิงกับแม่อยู่ศาสนาพุทธเขาบอกศาสนาพุทธฝรั่งเขาว่านะศาสนาพุทธในศาสนิกเหมือนกับลูกเหมือนกับลูกจระเข้หรือลูกเต่าไม่ใช่เต่าล้านปีนะครับคือเต่าแต่พูดในโครงสร้างที่ว่าแม่วางไข่แล้วก็ไปได้เลยนะลูกก็ต้องรอเวลาแล้วก็เจาะกระป๋องฟองไข่ออกมาแล้วก็เดินทางลงทะเลไปหากินเองครับศาสนาที่พึ่งตัวเอง อัตหิอัตโนนาโถพระพุทธเจ้าเป็นในเพียงผู้บอกให้ผู้บอกให้เท่านั้นเองส่วนในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องของเราที่จะประพฤติปฏิบัติเอาครับก็เพราะงั้นในแนวตรงนี้ครับพอการศึกษาจากการศึกษาท่านจะเห็นว่าทำให้ศาสนาพุทธจึงเน้นที่การศึกษาในหลักการในหลักการวิธีการที่จะบริหารตัวเองที่จะช่วยตัวเองก็เราพบภาษิตเป็นอันมากที่ทรงแสดงอคาตาโรตถาคตาปฏิปันนาปโมคคันติชายโนมารบันธนาทุกคนภิกษุทั้งหลายอคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกให้เท่านั้นนะปฏิปันนาปโมคคันติมามาริยาชายโนมารบันธนาการที่เธอจะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากมารหรือบ่วงของมารได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เธอทั้งหลายจะต้องใช้ความพยายามด้วยตัวเองทั้งหมดจึงเป็นการชี้ทางแล้วก็ชี้ทางก็ที่จริงก็มีอยู่สองทางนะครับทางโง่กับทางฉลาดทางกุศลกับกุศลก็กลายเป็นกุศลกับบทอกุศลกับบททั้งหมดจึงเป็นการบอกชี้หลักเอาไว้นะครับบางครั้งก็ยกตัวอย่างบุคคลเช่นชาดกในที่จริงเป็นการสะท้อนธรรมจากตัวตนของบุคคลที่มีเจตนาแล้วมีการกระทำมีการพูดมีการคิดลงไปแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการทำการพูดแล้วก็หมายความว่าถ้าเราทำอย่างนั้นอีกเราก็มีผลอย่างนั้นแหละทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นคือแนวการชี้บอกให้เราพูดถึงอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้นะครับบุคคลที่ทำตนให้เป็นที่พึ่งได้แล้วก็จะได้ที่พึ่งซึ่งคนอื่นก็ได้โดยยากพูดถึงการเตือนตนอัตนาโจทยัตนางจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนจงตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนมีคนเอาไปเขียนเป็นคำกลอนไพเราะนะครับบอกว่าตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช่เชือนเตือนตนให้พ้นภัยนะครับดูแล้วคล้ายๆจะว้าเหว่าไม่ค่อยช่วยกันเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรใครไม่ได้เพราะมันเป็นกระบวนการของกรรมของกรรมที่เราทำเอาไว้นะครับหมายความมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะดีหรือไม่ดีมันเกิดขึ้นอยู่กันอยู่ที่การกระทำของเราได้ทรงแสดงไว้ถึงพระสูตรหนึ่งเรียกว่านาถกรณธรรมสูตรแปลว่าสูตรว่าด้วยธรรมอันกระทำธรรมที่สามารถกระทำให้เกิดเป็นที่พึ่งเราจะเห็นว่าธรรมะที่เรียงเป็นหมวดอย่างนี้มันอะไรอย่างไรนะฮะอะไรอย่างไรเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงนะเช่นบุญญกิริยาวัตถุมันก็สะท้อนในทางที่เป็นบุญมันเป็นบุญได้ยังไงนะเราจะเห็นว่าเป็นบุญก็เพราะมันขจัดกิเลสได้นะมันให้ความปกติสุขในชีวิตได้แล้วก็มันให้ความสุขความสงบความเยือกเย็นแก่เราเองได้เพราะบุญนั้นจะนำความสุขมาให้รับสั่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนั่นเองนั้นความสุขส่วนเหตุนะครับแต่ความสุขส่วนผลก็คือการลดกิเลสลงไปไม่ใช่ความสุขส่วนผลการความสุขส่วนเหตุก็คือการลดกิเลสลงไปนาถาการทำเป็นการแสดงซ้อนว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่โดยไม่มีที่พึ่งเพราะเราสงสารพวกเธอทั้งหลายจึงเตือนเธอทั้งหลายให้อยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่โดยไม่มีที่พึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายนะเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งหมายความว่าตนที่ว่าเนี่ยต้องมีธรรมะครับตนที่ว่าเนี่ยต้องมีธรรมะเพราะว่าตนเนี่ยเป็นสมมตินะครับตนเป็นคำสมมติเอาแต่ว่าเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งจริงๆก็คือว่าตนตัวเนี้ยจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติทีนี้ธรรมะตรงนี้มันถ้าเรามองเทียบในปัจจุบันคือเป็นหลักการบริหารตนหลักการบริหารคนหลักการบริหารงานนะครับหลักครองตนครองคนครองงานครองเรือนครองสุขกันที่ว่าเนี่ยที่จริงไม่มีอะไรแล้วครับก็คือธรรมะที่สามารถขจัดโลภโกรธหลงนั่นเองและถ้าเราไปเทียบกับอะไรมันสิบด้วยกันนะครับไปเทียบโดยเนื้อหาของธรรมะก็คือทศพิธราชธรรมเทียบกับทศพิธราชธรรมเทียบกับบารมีก็คือกลุ่มเดียวกันนะครับคือพวกอาการของจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือว่าลดโลภโกรธหลงถ้าเรามองในแง่ตัวคุณธรรมจริงๆก็คือการพัฒนาปัญญาพัฒนาความสุขพัฒนาความกรุณาเหมือนกันนะครับ พียงแต่ว่ากรอบในการแสดงเนี่ยครับกรอบในการแสดงก็ทรงขยายออกไปว่ามันต้องมีครบนะสิบข้อเนี่ยประการแรกเป็นหลักการตนตนแรกก็คืออยู่ในระเบียบวินัยก็คือความเป็นผู้มีศีลศีลก็คือศีลนะครับศีลก็คือศีลเป็นเจตนาวิรัติงดเว้นแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังตามที่ตนงดเว้นเอาไว้มีตัวกระตุ้นเร่งเร้ามาจากข้างนอกเมื่อวานเนี่ยอ่านหนังสืออ่านประวัติหลวงปู่จันหลวงปู่จันเนี่ยท่านเรียกสมเด็จเป็นพระลูกชายท่านอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะที่นครพนมอาจารย์เนี่ยอาจารย์เจ้าคุณมหาราชมงคลเนี่ยท่านเคยไปผมเคยไปแต่ตอนท่านมรณภาพแล้ววัดท่านเย็นนะครับเมตตาแรงมากเปล่าเนี่ยเมตตาแรงจังเข้าใกล้นี่เย็นเลยสงบเย็นมันร้อนๆมาในเข้าใกล้แล้วมันเย็นไปเลยท่านเป็นเนนนะครับท่านขึ้นฝั่งลาวจะไปเอาอะไรอ่ะมีสาวเข้ามาชวนบอกว่าเนนก็ยังหนุ่มเนี่ยฉันก็ยังสาวเรามาปล้ำกันดูไหมว่าใครจะแพ้ชนะท่านไม่เอาแต่ก็ถอยผู้หญิงก็ลุกมาแต่ก็วิ่งหนีนะผู้หญิงก็จับได้ผ้าที่ท่านพาดบ่าดึงได้แล้วท่านก็วิ่งหนีลงเรือว่าเอออันนี้ก็คืออะไรก็คือว่ามันโดนแรงกระแทกเห็นไหมว่าไม่ล่วงละเมิดแม้จะมีแรงกระแทกขึ้นมานี่มันเกิดไม่ล่วงละเมิดแต่ท่านเอาตัวรอดมาได้เป็นพระอาจารย์ดังมากนะครับเป็นพระอาจารย์กรรมฐานพวกเนี้ยพวกรุ่นหลวงลูกศิษย์อาจารย์มั่นนะฮะร่วมยุคอาจารย์มั่นแต่ว่าท่านอ่อนกว่ารุ่นเป็นรุ่นลูกศิษย์อาจารย์มั่นเจ้าคุณบาลีคุณอุปมาจารย์นะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าไอ้ตัวกระตุ้นมันเยอะแต่ว่าแม้จะมีแรงกระแทกเนี่ยเพราะเราสำรวมระวังในศีลเราไม่ละเมิดบทเป็นอย่างของศีลพอไม่ละเมิดมันก็สบายนะมันก็เย็นศีลก็แปลว่าเย็นแปลว่าสงบปกติกายปกติวาจาจะศีลอะไรก็ไม่รู้นะครับศีล207มันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันคือมันอยู่ที่ลักษณะอย่างนี้เจตนางดเว้นมีความสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดจนกลายเป็นปกติกายปกติวาจาแล้วก็มีความสงบนี่ก็เป็นนาถกนาธรรมนะครับเรายังมีอีกประมาณสัก5-6ครั้งครับก็คงจะจบไปนะจบได้ครับนิมนต์